Доброго дня, шановні члени. Шановні члени транспортного комітету, шановні запрошені. Нема поки що ще міністра інфраструктури, але зараз буде, так? Буде, зараз підходить вже кілька хвилин, бо там велика черга на рамці. На засіданні присутні більші членів комітету. Засідання комітету вважаємо правочинним. Інформую всіх, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятись перед виступом та прохання включати мікрофони при виступах для належного оформлення стенограми. Шановні члени транспортного комітету, вам розданий порядок денний сьогоднішнього засідання. Є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Питання перше порядку денного. Проект закону про залізничний транспорт України, реєстраційний номер 7316 від 17.11.2017 року, поданий народними депутатами України Остапчуком, Бурбаком та іншими. Сьогодні у нас, шановні члени транспортного комітету, шановні присутні, присутній ювіляр, наш славний член транспортного комітету Остапчук Віктор Миколайович, і я його вітаю з його комітету з днем народження. Віктор Миколайович. Законопроект передбачає реформування залізничного транспорту відповідно до вимог законодавства ЄС з метою посилення його конкурентоздатності, ефективності, мобільності та в цілому розвитку. Відкриття ринку залізничних перевезень для приватних перевізників з вільними тарифами на перевезення. Забезпечення рівноправного доступу до інфраструктури конкурентних перевізників та умови такого доступу. Визначає вимоги до системи управління безпекою руху, будівництва, модернізації, введення в експлуатацію рухомого складу та інфраструктури з метою забезпечення оперативної сумісності залізничного транспорту. Над положеннями законопроекту працювала робоча група за участю представників Мінінфраструктури, Комітету з питань транспорту, експертів Європейського Союзу, фахівців Укрзалізниці, представників бізнесу. За час роботи над проєктом значна частина норм була доопрацьована, однак не усі зауваження комітету та причетних відомств були усунуті на момент реєстрації законопроекту. Під час опрацювання законопроекту до комітету надійшло чимало зауважень та пропозицій. З огляду на отримані зауваження та пропозиції до законопроекту та з метою приведення законопроекту у відповідність вимогам правової визначеності та нормам європейських директив номер 91440 ЄС, 2001/14 ЄС, 2008/57 ЄС, 2004/49 ЄС, 2007/59 ЄС, регламенту номер 1371, були напрацьовані пропозиції щодо уточнення деяких положень проекту. Слово для доповіді надається головному консультанту секретаріату Ткаченко Юлії Вікторівні. Будь ласка, Юлія Вікторівна.
Доброго дня. Під час опрацювання законопроекту до комітету надійшли наступні висновки та пропозиції. Головне науково-експертне управління Верховної Ради з результатами розгляду у першому читанні законопроекту рекомендує повернути його на доопрацювання. Науково-експертне управління звертає увагу на необхідність уточнення понятійного апарату, зокрема термінів «безпека руху на залізничному транспорті», «володілець під'їзної колії», «залізничний транспорт загального користування», «інвестиційна програма», «інвестиційна складова», «машиніст локомотива» та інші. Також на виключення з проекту декларативних положень, що переобтяжують законопроект, доопрацювання положень статей 6, 7, 9, 19, 28, 35, 36, 40, запропонованих змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, а також доповнення законопроекту основними правами та обов'язки пасажирів у відповідності до регламенту 1371. Кабінет міністрів в узагальненому висновку підтримує законопроект за умови врахування зауважень, зокрема щодо визначення поняття оператора інфраструктури загального користування, перевезення у приміському сполученні, визначення пріоритетності надання доступу у випадку перезавантаження інфраструктури, зобов'язань перевізника здійснювати моніторинг показників якості послуг. роз'яснення змісту системи управління безпекою, зобов'язання оператора інфраструктури та перевізника подавати до органу безпеки щорічний звіт, перегляду питання соціального захисту працівників залізничного транспорту та врахування інших центральних органів виконавчої влади. Зауваження та пропозиції до проекту висловили Міністерство фінансів України, Державна регуляторна служба України, Міністерство юстиції України, Антимонопольний комітет, Державна служба України з безпеки на транспорті, Інститут економіки та прогнозування, Комітет Верховної Ради з питань бюджету. В цілому законопроект підтримується Міністерством інфраструктури, а також з незначними техніко-юридичними правками підтримується Міністерством соціальної політики, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Інститутом законодавства Верховної Ради України, ПАТ «Укрзалізниця», Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників. Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції надав висновок про відповідність законопроекту вимогам антикорупційного законодавства. За результатами аналізу законопроекту на відповідність праву Європейського Союзу, експерти проекту технічної допомоги ЄС зазначили про відповідність більшості норм законопроекту законодавству ЄС та висловили ряд пропозицій щодо уточнення формулювань положень проекту у відповідності до директив. Дякую.
Вам, шановні колеги, члени комітету, в матеріалах розданий проект. Порівняльна таблиця, проєкт висновку з урахуванням змін, які пропонуються комітетом до першого читання. Також доданий проєкт постанови щодо прийняття проєкту закону реєстраційний номер 7316 в першому читанні з урахуванням пропозицій комітету і викладення всі ці пропозиції. Зосереджуюсь на основних концептуальних змінах. Перше. Пропонується уточнити терміни, що мають системний вплив на положення законопроєкту. Це стосується таких термінів «перевізник», підсистеми залізничного транспорту, сертифікат авторизації, сертифікат безпеки, технічні специфікації оперативної сумісності. Друге, пропонується передбачити утворення Національної комісії з питань регулювання транспорту, до повноважень якої віднести державне регулювання цін на залізничному транспорті, у зв'язку з чим запропоновано перерозподілити та уточнити повноваження органів управління у сфері залізничного транспорту. Третє, виключити норми щодо фінансування органу нагляду за рахунок спеціального фонду держбюджету, так як така норма не узгоджується нормами бюджетного законодавства, на чому наголошує Мінфін та Мін'юст. Четверте. Викладена в новій редакції стаття 14 проєкту щодо будівництва та придбання інфраструктури залізничного транспорту загального користування з урахуванням вимог директиви 91/440 ЄС. Повноваження створювати нову інфраструктуру закріплюється лише за оператором інфраструктури. П'яте. Згідно з директивою 2001/14 ЄС, послуги доступу до інфраструктури надаються саме перевізникам, тому в статті 17 проєкту усувається ця невідповідність і виключається можливість надання послуг з доступу до інфраструктури іншим заявникам, які не є перевізниками. Шосте. З метою врахування зауважень Державної регуляторної служби Міністерства юстиції викладено в новій редакції статтю 28, якою встановлюється порядок отримання сертифікату авторизації та сертифікату безпеки. Сьоме. Частково вилучені з проєкту положення проєкту щодо соціальних пільг та привілеїв для працівників залізничного транспорту загального користування, які суперечать регламенту Ради ЄС номер 1192/69, тому що перевізниками повинні стати і приватники, тоді є неправомірним покладати на них законом зобов'язання щодо соціальних пільг своїх працівників. Врахування напрацьованих пропозицій приведення законопроекту у відповідність вимогам правової визначеності та нормам європейських директив. Ці зміни є мінімально необхідними для голосування проєкту закону в першому читанні, тому що ще є і буде ряд пропозицій, які можуть бути враховані під час підготовки проєкту закону до другого читання. Прошу, шановні члени комітету, якщо є зауваження і пропозиції, висловитись на них і підтримати прийняття законопроєкту за основу з урахуванням запропонованих змін. Слово надається співавтору законопроекту Остапчуку Віктору Миколаївичу. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Шановні колеги, концепцію державної програми реформування залізничного транспорту у 2006 році були закладені основні ідеї перетворення Укрзалізниці на конкурентоздатну ефективну транспортну компанію. Минуло понад 11 років, а реформування залізничного транспорту так і не здійснено. А закон, що мав передувати реформам, не прийнято. Наразі, після багаторічної роботи над проєктом закону про залізничний транспорт трьох офіційних редакцій 2015, 16, 17 років, які за цей час розглядались, прийшов час причесним сторонам відставити суперечки та визнати необхідність термінового прийняття закону. Стан галузі настільки критичний, що зволікати вже немає часу. Галузь на очах у всіх перетворюється у тромб функціонування замкнутої на ній економіки країни. При цьому не зрозуміло, до кого сьогодні звертатися. Раніше можна було звертатись до Міністерства інфраструктури або Мінтранса. А тепер до кого, коли Укрзалізниця фактично підпорядковується Кабінету міністрів? До прем'єр-міністра, до першого віце-прем'єра. Актуальна версія законопроекту базується на 6 директивах та 2 регламентам ЄС законодавстві України. Законопроектом запроваджується нова модель ринку залізничних перевезень. Встановлюються особливості державного регулювання, зокрема інвестиційного розвитку та соціальних пасажирських перевезень, відносин з місцевими органами влади. Встановлюється принцип рівноправного доступу до інфраструктури. Закріплюються вимоги до оператора інфраструктури та перевізника, їх права та обов'язки. Вимоги до залізничного рухомого складу передбачається запровадження системи державного управління у сфері безпеки та залізничному транспорті. Створення регулятора Державної служби залізничного транспорту. Бізнес отримує доступ до залізничних перевезень на прозорих ринкових засадах і можливість розширити свою комерційну діяльність в сфері залізничного транспорту, а пасажири – належну якість та безпеку при користуванні залізничним транспортом. Здесь уже був казав Ярослав Васильович, що законопроектом передбачено збереження окремих соціальних гарантій залізничникам, що для мене, залізничника з 35-річним стажем та всіх моїх колег-залізничникам, з якими я продовжую тісно співпрацювати, є дуже важливим. І тут я підкреслюю, що я кажу об окремих соціальних гарантіях залізничників. Більшого, ніж залишилось після всіх реформ, вже ніхто не просить. З інфраструктури це всього 8 залізничних лікарів. Залізничники просять залишити хоча б той соціальний захист, який наразі передбачений статутом. Просять не більшого, ніж передбачено Конституцією. Дякую за увагу і прошу підтримати законопроект.
Доброго дня, пане міністре. Слово надається голові підкомітету з питань залізничного транспорту Поберу Ігорю Миколаївичу. Будь ласка. Ігор.
Доброго дня, шановні колеги. Ще раз долучаюся до привітання виступаючого колеги. Тільки що з ним народження. Я думаю, ваш досвід у цій галузі просто неоціненний. Хочеться підвести висновок того, що ми говорили, тільки що дійсно запропоновані зміни є підсумком дуже великої роботи, проведених круглих столів, засідань Кабінету міністрів, враховані висновки і Кабінету міністрів, і висновки головного науково-експертного управління, Міністерства фінансів, Державної регуляторної служби. Ну, враховуючи все це, то хотів би сказати, я пропоную, що підтримати прийняття законопроекту за основу, і тоді, які будуть зауваження, ми вже допрацюємо до другого читання.
Слово надається міністру інфраструктури України Омеляну Володимиру Володимировичу. Будь ласка, Ігор.
Дякую, пане голово, вельмишановні народні депутати. Я буду абсолютно відвертим. Ми з цим законом запізнилися на років 10. Я хотів подякувати пану голові за те, що він дійсно цього року закумулював всі зусилля для того, щоб максимально швидко ми дійшли компромісних позицій. Я ще раз хотів би закликати всіх депутатів і присутніх в транспортному комітеті і в Верховній Раді. Нам вкрай необхідно його прийняти. Закон про залізничний транспорт, так само, як і закон про внутрішньоводний транспорт, вони є ключовими законами, які можуть докорінно поміняти індустрію. Перетворити її з проблемної на ринкову, ефективну, яка буде приносити прибутки як і для держави, так і для платників податків. Ми вийшли на всі спільні положення. Я вважаю, що тут максимально відображена позиція всіх сторін, як і приватного бізнесу, так і української залізниці, так і Міністерства інфраструктури. Всі зміни, які пропонуються, можемо внести між першим і другим читанням. Ми готові так само до широкого обговорення, але цей закон повинен бути проголосований в Верховній Раді цього року, бо далі затягувати ми вже не маємо права. Дякую.
Будь ласка, в кого є які пропозиції ще до даного закону? Ігор Васюник, перший заступник.
Дякую, пане Голово. Насправді і ви, Ярослав Васильович, і особливо пан Віктор, який є серйозним фахівцем в галузі залізничного транспорту, і наші експерти з секретаріату досить, мені здається, фахово окреслили суть даного законопроекту. Так, є зауваження деякі з бізнесу. Я думаю, що ці зауваження ми можемо прийняти додатково в другому читанні. Погоджую, що закон треба приймати в першому читанні як можна раніше, але в мене є таке просте запитання. Ми приймаємо основну конституцію діяльності залізниці. Де керівник Укрзалізниці? На виїзному засіданні його нема. Сьогодні при прийнятті основного закону його нема. Мені здається, що це неправильна позиція. Тут є взагалі представники Укрзалізниці? Хто може сказати два слова відносно залізничного закону про залізничний транспорт?
Будь ласка,
представте. Шановний Ярослав Васильович, шановні народні депутати, шановні присутні, я член правління Михайчук Сергій Дмитрович, моя вертикаль – пасажирське перевезення. Ну, сьогодні Євгеній Павлович знаходиться в відрядженні, тому направив мене. Я готовий відповідати на запитання. Тут є безпосередньо директор з реформування, який займався цим законом. Тому я можу надати йому слово, якщо є запитання, він готовий відповісти.
А тільки вам одному доручено, щоб ви представляли залізницю тут?
Доручено одному. Я з собою взяв штат, який необхідно для цього питання.
А чому не взяли Василєвського, члена правління, який відповідає за вантажні перевезення? Чому немає присутнього Ремігуша Пашкевича, який відповідає по своїй вертикалі за інфраструктуру? Невже залізниці так неважливий цей законопроект, Сергій Дмитрович?
Слухайте, цей закон абсолютно важливий, і я підтримую і міністра, і пана Стопчука. Абсолютно він необхідний, але на сьогоднішній день мені ТВО Кравцова розписав на мене тільки цю бумагу. Тому я не можу відповісти, чому немає останніх членів правління.
Володимир Володимирович, ми вам звертаємо увагу, от просто як міністру, те, що і особливо за останній час, коли розглядаються важливі питання, що стосуються залізниці, чомусь знаходяться різного роду причини, щоб виконуючи обов'язки керівника залізниці Кравцов Євгеній Павлович не мав можливість не бути присутнім на засіданні транспортного комітету. Одним з питань було сьогоднішнього дня мало би бути ще також розгляд і заслуховування керівника залізниці. Ми, отримавши в останній момент листа про те, що керівник відбуває на важливу з їхньої на їхнє бачення нараду, перенесли це питання на наступне засідання транспортного комітету. Я вас прошу також зі своєї сторони втрутитися, щоб ми на наступному засіданні комітету, яке відбудеться наступного тижня, щоб ми фахово пройшлися по тих болючих питаннях для економіки держави. Тому що ця недолуга ситуація, яка вже розпочата з квітня місяця, з березня місяця, ці проблеми на залізниці щодо перевезення особливо вантажів, які експортних вантажів, особливо вантажів щодо ремонту і будівництва автомобільних доріг. І цей величезний потік грузів, який, на жаль, переходить з залізниці на автомобільні дороги, то нам, вибачте, не хватить коштів, щоб ці дороги зберегти. Да. Будь ласка, Сергій.
Ярослав Васильович, шановні колеги, я до вас зараз хочу звернутися, до колег-депутатів. Не виявляється вам, що ми дуже дипломатично це зараз робимо? Ось ми в 10-й раз його вже запрошуємо, я маю на увазі керівника Укрзалізниці чи виконуючого обов'язки. Давайте підемо тоді до нього на роботу, якщо він не хоче сюди приходити. Ярослав Васильович, я вас дуже прошу. Ну, я думаю, що варто вже трошечки жорсткіше, не так дипломатично ставитися до тих речей і до тих горе-керівників, які, на жаль, чи бояться, чи то я не знаю, не розумію, що відбувається. Прийти сюди і дати відповіді на ті обіцянки, які були сказані. Це один момент. Другий момент, якщо ні, давайте тоді на прем'єр-міністра готуємо від комітету листа, підпишемося всі. Ні, колеги, ну що це відбувається? Мені здається, що це абсолютна дурня якась.
Зрозуміло.
І нехтування всього...
Дозвольте, Ярослав Васильович.
Шановні колеги, є багато звернень і претензій з боку трудових колективів, профспілок по «Укрзалізниці», і навіть нікому їх озвучити. Тому дуже підтримую колегу, давайте зробимо відповідне звернення, все ж таки в наступну середу, щоб ми розглянули всі ці проблемні питання по «Укрзалізниці».
Ігор Побер, будь ласка.
Я повністю...
Ми вас часто бачимо, насправді. Ну, хотілося б, щоб керівник тут був, ти більше з його вуст тут були обіцянки. Були конкретні названі дати, цифри і все, і все, і все. Бо ми готові зараз до того, що ми будемо жорсткіше питати, вплоть до того, що це будемо говорити на самій високій трибуні, публічно і звертаючись до самих найвищих керівників цієї країни, і до президента, і до прем'єр-міністра, і до всіх. Що це за грамотєй такі знайшовся, вибачте мені, будь ласка.
Ярослав Васильович.
А людину немає права, чи що це?
Я продовжу, Сергій, я все продовжу, я все скажу те, що ти хотів сказати.
Державі колапс, він собі ігнорує засідання комітету профільного. Як це так? Одне ігнорує, друге ігнорує.
Ярослав Васильович, це емоції, але просто, Сергій, ви себе трішки скоріше, і я теж це хотів запропонувати. Давайте робимо звернення до прем'єр-міністра. Ну, ми приймаємо зараз закони, як сказав пан Ігор, Конституції залізничного транспорту. І просто ігнорувати, да, можливо, якісь там поточні питання. Ну, далі залізниці жити по цьому закону, працювати і розвивати галузь. Я розумію, може він не має що відповісти. Може є ще пропозиція звернутися в Міністерство внутрішніх справ, може вони знають, де він знаходиться.
Зрозуміло. Володимир Гусак, потім тут.
Так, шановні колеги, я хотів би передусім погодитися, що дуже прикро, що немає сьогодні керівника «Укрзалізниці», бо, зокрема, і в мене до нього є кілька фахових питань, що стосується цього законопроекту. Будемо сподіватися, що вдасться провести дискусію з прем'єр-міністром. Я перепрошую, з міністром інфраструктури та з тими людьми, кого надіслали. Я не захищаю нинішнього очільника «Укрзалізниці», але я все-таки хотів сказати, що він кілька разів був на засіданні комітету. Я думаю, можна дати йому шанс до наступного тижня, до наступного засідання. І це все-таки не випадок попереднього міністра транспортного комітету, поки що, який з'явився один раз на комітеті, отримав певну критику від народних депутатів, після чого не з'являвся. Кравцов тут кілька разів був, тому я все-таки тут градус дещо знизив і так далі. Можливо, я б дав йому змогу відзвітувати наступного тижня. Так що.
Добре, зрозумів. Віктор Миколаївич Осипчук, будь ласка.
Извините, да. Машинисты энного количества депо не принимают локомотивы. Так? Кое-кто пытается с этого питания превратить его в политическое. Так? Абсолютно. И вот когда говорят, что сегодня ни начальники депо, ни начальники залезниц уходят от этого вопроса, я считаю, что это абсолютно неправильно. Укрзалізниця должна сегодня со всеми, все эти вопросы, они не родились сегодня или вчера, значит, но это в том случае, когда в стране такая обстановка, еще, значит, доводить, чтобы какие-то локомотивные депо, какой-то страйк объявляли, это вообще непропустимо. Поэтому я считаю, что сегодня вот этот вот вопрос, который надо было бы сегодня обсудить. А второе, а что там, если вы возьмите, проанализируете эксплуатационную работу «Укрзалізниці» и посмотрите, как они сработали по отношению к прошлым годам, и посмотрите, как зерно они будут возить сегодня, что сегодня уже 30% уменьшилось объем, то есть этих количество ремонтов на 30% к 2014 году, к 2017 году. Так? Сейчас заводы практически не работают, и вы можете себе представить, в сентябре месяце или в июле абсолютно остановится железная дорога, потому что не будет сегодня локомотивов.
Только за наши дороги.
Ну, я уже не беру сегодня, а сегодня просто, поэтому, как бы, это вы как, а я вам говорю, как бывший начальник дороги, так, и человек, который всю жизнь, и бывший начальник локомотивного депо, службы и так далее, который этот вопрос знает профессионально.
Володимир Хусак, будь ласка. Шановні колеги.
Я, на відміну, я зі своїм колегою погодився, що дійсно і є в нас великі ризики, не дай Бог, що, щоб залізниця зупинилася там у вересні-серпні. Причини можуть різні, але теж я маю зворотній зв'язок від представників українського бізнесу і можу сказати, що порівняно з ситуацією, яка була рік тому, порівняно з нашим поляком, ми маємо невеличке, але покращення. Принаймні в тих сферах, де я маю такий безпосередній зворотній зв'язок. Це не значить жодною мірою, що немає питань для Кравцова. До Кравцова і те, що він зробив сьогодні, це я вважаю неподобство і так далі. Але слід зважити, що є певні і позитивні зрушення.
Добре, дякую. Шановні колеги, давайте повернемося до розгляду законопроекту про залізничний транспорт. Тому, Віталій Корчик, будь ласка.
Да, я так само хотів, пане голово, запропонувати саме це, тому що сьогодні ми можемо зробити величезний крок до прийняття дуже важливого законопроекту. Я хотів би так само, як співавтор, подякувати усім, в першу чергу, і комітету, і представникам Міністерства інфраструктури, і всім, хто долучався до цього, тому що ми його в буквальному смислі вистраждали. І якщо ми сьогодні приймемо, якомога скоріше зможемо довести його, всі поправки внести і прийняти в цілому. Аби залізнична галузь, а я так само по освіті залізничник, розвивалася, ставала однією з найкращих залізниць Європи, а то й всього світу. Тому прошу усіх підтримати, щоб це було на благо залізниці. Дякую.
Кого є якісь? Володимир Гусак, будь ласка. Наголошую, по законопроекту.
Ні, я виключно збирався по законопроекту. І
я, як голова комітету, пропоную, щоб завершити дискусію попередньо щодо керівника. Значить, ми його запрошуємо на наступне засідання транспортного комітету, яке відбудеться наступного тижня у середу в 15:00. Пане міністре, я переконаний, що якщо ви, то буде від вас виконуючі обов'язки, що буде. І ми повинні, не будемо розглядати інше питання, але повинні пройти і фахово обговорити питання саме роботи Укрзалізниці. Тому завершили, йдемо до питання законопроекту. Будь ласка.
Так. Шановні колеги, шановний голово, шановний міністр, дійсно є нагальна потреба в реформуванні українського залізничного транспорту. І кілька років, кілька останніх років ми маємо безумовно просто шквал критики на адресу Укрзалізниці. І багато в чому Укрзалізниця стала взагалі гальмом таким для розвитку усієї економіки України. І відповідає за і втрату кількох процентів зростання валового внутрішнього продукту. І безпосередньо, і на превеликий жаль, часто негативно впливає взагалі на розвиток української економіки і держави Україна в цілому. Тому дійсно є розуміння, що так жити не можна, і треба рухатися вперед, треба рухатися далі. Але реформування такого складного та інерційного механізму, як Укрзалізниця, воно також пов'язане із суттєвими ризиками. І одним з таких ризиків, і я хотів би почути колег і міністра, і колег з Укрзалізниці, ми вважаємо наступний. Що про що говоримо ми зараз? Що у такому, що фактично ця реформа спрямована на те, щоб створити конкурентний ринок перевезень. Що в нас залишається монополія на Укрзалізницю, а потім різні гравці можуть мати приватні локомотиви, приватні вагони, так, і будуть собі вести, і потім конкуренція призведе до того, як у класичній економічній теорії, що ціни будуть знижуватися, а якість послуг до споживачів покращуватися. Це нормально, і у більшості випадків, скоріше за все, так і буде. Але в нас є, не те, що побоювання, мабуть, застереження, що це буде стосуватися маршрутних перевезень. там, де є економіка, там, де є резерви для покращення ефективності, там, де дійсно можна створити вартість, і там, де ця реформа дасть результат. Добре. Але є застереження, що водночас в нас в Україні у структурі перевезень «Укрзалізниці», я наголошую, маршрутні перевезення складають лише 40-45%. Решта – це так звані збірні поїзди або повагонні відправки, коли там є безліч, і я, до речі, так звертаюся і до всіх народних депутатів, безліч невеличких станцій і безліч вантажовідправників, які відправляють 1-2 вагони. Потім ці 1-2 вагони, вони збираються на сортувальних станціях у поїзди, і потім їздять до наступних сортувальних станцій, де вони знов роз'єднуються, і ми маємо велику кількість повагонних відправок. І є застереження, що без відповідних запобіжників, можна сказати, можна продискутувати, якими вони будуть, реформа може призвести до того, що в нас повагонних відправок і збірних поїздів просто не буде. Бо приватний бізнес туди не піде, а «Укрзалізниця» – це те, що залишиться від «Укрзалізниці», вона відтуди відійде. Бо там дійсно економіка, там немає великої економіки, а щоб з'явилася економіка, треба великий ефект масштабу. Тобто 10 невеличких операторів, вони не зможуть цього досягти. І європейський досвід, якщо ми порівнюємо з Європою, то в Європі якраз таких повагонних відправок їх майже немає. Там лише маршрутні перевезення. І це зрозуміло, бо такі відносно невеличкі партії, вони відправляються автотранспортом. Але в Європі є ще автодороги, в Україні поки що немає автодороги. Принаймні, ну, дуже хотілося б, щоб ті наші зусилля, які ми спільно зробили, дали результат. І через 5 років в нас з'явилися дійсно якісні дороги. Але до того періоду ми маємо великі ризики. Тому я хотів би спитати... Що? Да, хотів би спитати колег, ну і передусім з Міністерства та «Укрзалізниці», які будуть, ну, запобіжники для того, щоб в нас певний час зберігалася можливість повагонних відправок і в нас не померли взагалі як клас збірні поїзди.
Вельмишановні народні депутати, я дякую, пане голову. Я би хотів просто наголосити на одній елементарній речі. Не йде дискусія про форму, де дискусія про те, чи бути залізниці, чи не бути взагалі. Якщо ця реформа не відбудеться цього року, ми компанію втратимо. Треба собі теж давати правильний відлік цього часу. Щодо конкуренції. Так, ми виступаємо за конкуренцію. Так, ми виступаємо за зміну регулювання тарифної складової. Тому що це не дає можливості залізниці гнучко реагувати на ситуацію на ринку. Так, у нас є величезне питання соціального навантаження на «Укрзалізницю», перехресного субсидування. Ці всі питання, вони будуть закладені в законі і будуть давати можливість їх розв'язання. Щодо малих станцій, безумовно, буде їх оптимізація. Про це теж треба говорити відверто. І якщо ми будемо говорити про один вагон раз в місяць, то, мабуть, що його не буде. Коли ми говоримо про розвиток ринку, про ріст агропромислового сектора вдвічі, як дає нам прогноз більшість світових рейтингових агентств, то ми розуміємо, що рух вантажу буде. І на маленьких станціях також. Для нас надважливо, щоб «Укрзалізниця» мала ресурс конкурувати, а не весь час механічно піднімала тариф до того моменту, поки всі перейдуть на дороги. Але, будь ласка, тут колеги, можливо, з «Укрзалізниці» би теж хотіли прокоментувати.
Середньо, кому ви доручите, хто там?
Тут є директор департаменту руху, будь ласка.
Будь ласка, представтеся, тільки є там вільне крісло, будь ласка, вон за столом. Туди і включіть аудіо, і представтеся, і прошу.
Мельник Віталій Олександрович, директор департаменту управління руху. Значить, те питання, яке піднімають по поводу неконкурентності...
Щодо повагонних перевезень?
Да, повагонні перевезення вони будуть, і на сьогоднішній день ми працюємо так, що повагонні відправки, вони поїздними локомотивами не збираються. Вони збираються у нас маневровими локомотивами і звозяться на наші участкові станції. Звідти вже формуються состави, де даються поїзні локомотиви, і якщо розглядати маршрутну і повагонну відправку, то, в принципі, поїзний локомотив, він тягне той же состав. Тобто тут великої різниці не буде.
Тут
Тут одна з пропозицій, яку озвучив пан колега Володимир Гусак, іменно в тому, що в новому законопроєкті прописати зобов'язання, щоб залізниця зобов'язана була проводити повагонні перевезення. А ідея, яка опрацьовувалась в комітеті, щоб не робити ніяких зобов'язань на залізницю, а усі перевізники мали право провозити як маршрутні, так і повагонні перевезення. От застереження є в тому, що коли ми не залишимо зобов'язання, не в законі не пропишемо зобов'язання на Укрзалізницю, що ці повагонні перевезення в зв'язку з тим, що вони є низькомаржинальними, не є дохідними, що вони зникнуть з залізниці, ці грузи перейдуть на автомобільні дороги. Ви як керівник щодо перевезень,
зрозумів, да.
Ваше бачення на скільки?
Значить, бачення таке, що не можуть вони повністю перейти на автомобільний транспорт. Це структура в Укрзалізниці.
Добре, Сергій Дмитрович, будь ласка.
Слухайте, сьогодні Укрзалізниця однозначно бачить тільки одне рівноцінний доступ до всього. Тільки так. То, що говорить пан Гусак, це чисто відстоюється інтерес комерції. Ми на це не підемо. Сьогодні маршрути всі заберуть комерсанти, а залізниці залишаться тільки збиткові перевезення. От все. Збиткові перевезення приміські, збиткові пасажирські.
Тобто ви за рівноправний доступ.
Однозначно за рівноправний доступ.
Зрозуміло. Зрозуміло.
Зачем ви розглядаєте?
Добре.
Скажіть, а чому 40% ви називаєте 40%
уровень маршрутизації? Чого не більше? А потому что нечего возить. Что такое? Вы же понимаете, маршрут. Это Полтавский ГОК погрузил маршрутами в глуходонные вагоны, так, отправил их, значит, в порт, значит, на этом вагоноопрокиде выгрузил и приехал. Да. А другой не может это сделать.
Так, я как раз, я могу чітко, нас как раз застереження, що зникнуть ці повагонні відправки.
Почему?
Тому що
залізна дорога буде сьогодні рівний доступ, буде нормальне, як грузи. Ми ж самі составляли в своє время на кожен груз.
Тарифна составляюча. Раніше начальнику залізниці. Для того, щоб в пределах дороги можна було, право дано було регулювати ціни. Тому це чисто технологічні питання. І в закон не треба сьогодні. Или ви хочете взагалі там все розшифрувати, від порога до порога. Давайте зробимо закон о контрейлерних перевозках. Розгрузити дороги сьогодні. Де положимо сьогодні, создадимо нормальні тарифи. І як в Європі буде, заїхала Большогруз на платформу и поехала. Это просто железная дорога должна сегодня работать с Верховной Радой над созданием законов, которые б давали б вам работу сегодня.
Добре, можна я спробую, тут справді немає протиріччя, я спробую ще раз пояснити, яке є застереження. Зараз ми дійсно маємо чому є ці повагонні відправки. Так? Бо зараз ми маємо монополіста, який дійсно має багато локомотивів і може збирати, як ви кажете, всі ці поїзди. Потім ми отримаємо структуру ринка, де, грубо кажучи, буде 10 операторів. Так?
Так.
10.
Ну, приблизно. Ну,
приблизно. Так. 10-15.
Так.
І за тим, як буде розвиватися економічна логіка, кожен з них буде намагатися зосередитися на якихось маршрутних перевезеннях. І в жодного з них може не бути достатньої кількості локомотивів, достатньої бази, щоб забезпечити, покрити цю сітку повагонних відправок. І Укрзалізниця теж є ризик, що вона відійде від них. Вона теж буде боротися і дуже успішно, це окреме питання, за маршрутні перевезення з тими операторами. Ось і все. І саме це, до речі, чому ми так кажемо, саме це відбулося в Польщі. Можливо, так і треба, але просто це треба обговорювати. Це якраз не технологічне питання, це питання економічне. Саме це відбулося в Польщі, там зникла решта таких
повагонів. Коли ми зробимо рівноправний доступ, і якщо є потреба в цих перевезеннях, то сам ринок визначить можливість, і приватники прорахують, їм цікаво, не цікаво. Так само, як залізничники прорахують. Тому що ви говорите про те, що не буде недостатньо локомотивів. Але це, в свою чергу, дає можливість створення приватних компаній, які будуть займатися
займався тільки там, маневровою роботою, станційною роботою, маючи парк маневрових локомотивів. Відповідно, з ними заключили договір. Вони провели маневрову роботу, перевізник отримав вже по маршруту, отримав состав, і він пішов по своєму графіку. Ну, зрештою-решт, ну, дивіться, ну, давайте подивимося, наприклад, авіаційних перевезень на сьогодні. Ну, теж було багато дискусій щодо лекостів, як воно має працювати, і вже з ними. Але авіаційні перевезення як зараз працюють? Хаби звезли, регіональні звезення пасажирів, пішли на великі маршрути. Ну, так само залізниця працює. Ну, не треба нам зобов'язувати залізницю, бо тому що будь-яке зобов'язання – це є скорочення рівноправного доступу до інфраструктури. Не потрібно цього робити. Ну, це наше бачення.
Васильович, тут я перепрошую. Дійсно, і з вами можна погодитися, і можна так і рухатися. Але, колеги, я просто, щоб усі зрозуміли, і, можливо, ми побачимо через кілька років. Це значить, що в нас суттєво зменшиться кількість повагонних відправок. Можливо, воно так і треба. Можливо, дійсно, таку роль, яку виконує економіка Укрзалізниці в економіці України, вона і не потрібна. І, можливо, все це дійсно краще возити автотранспортом більш. Але в такій моделі, без якихось чітких речей, ми можемо побачити, через 2 роки в нас, після впровадження цієї реформи, в нас дуже суттєво зменшиться кількість повагонних відправок. Просто тоді це треба розуміти, бо і треба бути до цього.
Я один маленький примір. От з точки зрення раніше, коли вагона була достатньо, так, некоторым грузоотправителям они хранили, использовали как склады, так, значит, и он платил за него, а когда цены установили простые, совсем другие, они от этого сказали. Экономика, сама жизнь сегодня приведет к тому, что, значит, а что вы скажете, а как мелкому бизнесу работать или среднему, если он сделал в течение недели на один вагон, на второй, потом подобрал эту самую партию, его правильно уже здесь говорили, что у нас есть сегодня локомотив, который работает маневровый, он с одного участка на другой забрал, точно так же, как и приводили пример, железная дорога, имеется в виду пассажирские, пригородные, я не вижу в этом, понимаете, абсолютно никакого риска.
Сергей Дмитрий, будь ласка.
Я хочу ще додати, правильно міністр сказав, що Укрзалізниця сьогодні працює над закриттям малодіяльних станцій, але їх не дуже багато. Але станції знаходяться 10-15 кілометрів одна від одної. І на сьогоднішній день директор департаменту сказав про те, що це все маневрова робота. І завтра появиться компанія «Часна маневрова».
Якщо сьогодні ми даємо можливість.
Звичайно. То, що говорить сьогодні пан Гусак, що в Європі теж є приклади, коли зайшло 100 компаній зразу. Всі думають, що це суперприбутковий бізнес, тягати поїзди. Але ще оскільки в Європі? 2-3. То ж саме буде і в Україні. Сьогодні всі думають про те, що це суперприбутковий бізнес. А коли хтось попробує, що це таке, зараз всі зрозуміють. А повагонні тровки, як були, так і залишаться. Ну, однозначно.
Вони просто змодернізуються.
В Європі немає повагонних відправок, тому що там є дороги, автодороги. Ну,
побудували автобани і тато. Добре, Володимир, пане Володимир. Ви, яка конкретна пропозиція ваша, ви згідно поправок? Що ми?
Ну, конкретна пропозиція, давайте подумаємо, я просто хотів провести таку дискусію, так я тут, ми її провели, це нормально, можливо, після перших двох читань, треба розуміти, якщо я думаю, ми всі з того, я що чую, то залізниця теж фактично каже, що економічно повагонних відправок не буде. Можливо, на якийсь перехідний період подумати про який механізм, щоб на кілька років, щоб була гарантія цих повагонних.
Добре. Тобто ми йдемо за основу, а між першим і другим, після до підготовки до другого читання, щоб підготовити. Добре. Зрозуміло. Ще якісь є пропозиції? Немає. Немає. Добре. За результатом обговорення пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про залізничний транспорт України, реєстраційний номер 7316 від 17.11.17 року, прийняти в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій комітету до частини першої статті першої розділу 1 законопроекту терміни, статті 2 розділу 1 законопроекту, статті 5 розділу 2 законопроекту, статті 8 розділу 2 законопроекту, частині 2 статті 12 розділу 2 законопроекту, статті 14, 16, 17 розділу 3 законопроекту, статті 19 розділу 4 законопроекту, частини 5 та 6 статті 20 розділу 4 законопроекту. Абзаци 2 та 4 частини 1 статті 21 розділу 4 законопроекту, статті 27 розділу 4 законопроекту, статті 26, 27, 28 розділу 5 законопроекту, частини 1 статті 30, статті 35 розділу 7 законопроекту, статті 41 розділу 9 законопроекту, частини 2, 5-7 частини 2, 5-7 виключити, розділу 12 щодо дати набрання чинності закону. Прошу голосувати. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую за визначене рішення. Переходимо до наступного питання порядку денного. Питання друге та питання третє порядку денного – це проєкт закону про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А від 4.08.15 року, поданий народними депутатами України. Ну, в принципі, так. Да. Залізничники, будь ласка. Ми закінчили залізничний законопроект, тому ми вас не затримуємо. Правильна пропозиція, бо тому що тут багато то. Добре. Питання друге та питання третє порядку денного. Проєкт закону про внутрішній водний транспорт. Водний транспорт, реєстраційний номер 2475А від 4.08.15, поданий народними депутатами України Козир, Кононенко та іншими. Проєкт закону про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А-3 від 16.06.17 року, поданий народними депутатами України Вадатурським, Ляшко, доопрацьовані комітетом. Проєкт закону про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А-4 від 7.03.18, поданий народними депутатами України Водотурським, Ляшком. Проєкти законів України про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А та 2475А-3, згідно постанови Верховної Ради України від 27.02.18 року, номер 2305, направлено для доопрацювання до Комітету з питань транспорту та підготовки на повторне перше читання. На їх основі робочою групою при комітеті розроблено законопроект реєстраційний номер 2475А-Д. Доопрацьований. Під час доопрацювання комітетом проєктів законів України про внутрішній водний транспорт реєстраційний номер 2475А та реєстраційний номер 2475А-3 відповідно до статті 100 Закону України про регламент Верховної Ради України подано на розгляд Верховної Ради України альтернативний проєкт Закону України про внутрішній водний транспорт реєстраційний номер 2475А-4 від 7.03.18 року підготовлений народними депутатами України Водотурським та іншим. У законопроєкті реєстраційний номер 2475А-4 дублюються норми та положення проєкту Закону України про внутрішній водний транспорт реєстраційний номер 2475А-3 від 16.06.17 року. Відмінностями законопроекту реєстраційний номер 2475А-4 є те, що утримання внутрішніх водних шляхах здійснюється навігаційно-гідрофічного забезпечення, надання річкових інформаційних послуг покладається на державне підприємство адміністрації морських портів України за рахунок частини портових зборів. Одним із джерел фінансування річкових водних шляхів пропонується визначити акциз палива, що одержано суднами внутрішнього водного транспорту з нафтопереробного підприємства або нафтопродуктів, везених на митну територію України для їх використання в якості палива для внутрішнього водного транспорту. Законопроект реєстраційний номер 2475А-Д, щодо якого законопроект реєстраційний номер 2475А-4 є альтернативним, більш системно урегульовує основоположні питання функціонування галузі внутрішнього водного транспорту, якісніше підготовлений з позиції нормопроєктувальної техніки та потребує менше доопрацювання при підготовці до другого читання. Слово для доповіді надається заступнику голови комітету Козирю Борису Юрійовичу. Будь ласка, Борис Юрійович.
Так, доброго дня, шановний пане голово, шановний пан міністр, шановні колеги. Вашій увазі пропонується законопроект про внутрішній водний транспорт. Законопроект має певну історію. Як ви знаєте, 27 лютого цього року під час розгляду парламентом законопроектів 2475А і 2475А-3 альтернативного було прийнято рішення про відправлення їх в комітет на доопрацювання. За основу для опрацювання ми взяли законопроект 2475А, який раніше був підтриманий комітетом. За цей час ми опрацювали понад 300 сторінок зауважень і пропозицій до законопроекту. Тому я хочу перш за все сказати слова вдячності перш за все голові комітету, секретаріату комітету, депутатам комітету, бізнесу, який представляє ринок річкових вантажоперевезень. Безумовно, це міністру інфраструктури Володимиру Амеляну з його командою Офісу реформ, іноземним експертам, які відповідають за імплементацію угод про асоціацію Європейського Союзу. Хочу пройтись по основним дискусійним питанням, які у нас виникли під час розгляду. Перше, це створення підприємства. Я хочу одразу наголосити, що законопроект не передбачає створення нового підприємства. Ми задаємо тільки основні ковенанти підприємства. Функція з обслуговування внутрішніх водних шляхів буде покладена на одне з існуючих підприємств. Яке саме підприємство це буде визначати Міністерство інфраструктури. Друге питання щодо джерел фінансування. Зразу хочу сказати, що ми виключили поняття річковий збір. Хоча більшість бізнесу підтримала цю дефініцію, але ми знайшли компроміс і знайшли нове джерело фінансування – це кошти канального збору БДЛК і ХМК. Третє питання щодо роботи суден в каботажному режимі під іноземним прапором. Провівши консультації з бізнесом, ми прийшли до висновку, що бізнес підтримує відкриття річки до іноземних суден. Тому законопроект скасовує дозволи для суден під прапором держав, з якими Україна має двосторонні договори в сфері судноплавства. Цією же статтею забороняється захід на внутрішні водні шляхи суден під прапором країн-агресорів. Що стосується, да, це була поправка Сергія. Що стосується четвертого питання щодо імплементації директив та регламентів Європейського Союзу. Я хочу наголосити, що 29 березня та 16 квітня цього року комітет отримав листи підтвердження від Офісу підтримки імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, в яких зазначено, що доопрацьований комітетом версія законопроекту 2475А повністю відповідає вимогам директив та регламентів Європейського Союзу. Тому я з повним переконанням можу сказати, що законопроект про внутрішній водний транспорт 2475А доопрацьований, є абсолютно збалансований, та готовим для винесення його на розгляд парламенту. Дякую за увагу і прошу підтримати.
Так, слово надається народному депутату України Водотурському Андрію Олексійовичу. Будь ласка.
Дякую, шановний головуючий, шановні колеги і присутні. Дякую за можливість обговорювати різні законопроекти, пов'язані з відродженням внутрішніх водних шляхів. Я б хотів би сказати наступне. Ну, по-перше, ми сьогодні в 12.25, здається, якщо я не помиляюсь, отримали останню сьому версію законопроекту, який називається сьогодні, ну, комітетський, чи повинен йти з літерою «Д». І тому я можу помилятись в своїх висновках, да, тому що ми не так ретельно його вивчили, але я дякую Борису Козирю за конструктивний діалог, тому що ми за цей час продвинулись до обговорення ключових чотирьох питань. І тому я б хотів би також зосередитись якраз на обговоренні цих ключових питань, на яких ми наполягаємо вже, ну, більше року. Да? Тобто це базис чи фундамент, якщо можна так сказати, на якому нам потрібно будувати відносини на річках і судноплавства. Я б хотів би сказати, що, ну, на жаль, я так не бачу представників EBRD, наскільки я знаю, то їх просто не запросили, але також ми погодилися з цими питаннями, з основними питаннями на круглому столі EBRD, і тому я б хотів би подякувати їм за підтримку і за сприяння, тому що вони готові були фінансувати цю галузь і всіляко сприяють. Але я б хотів би сказати, що надісланий текст, то, що ми маємо, законопроекту, не відповідає на три основні питання, які нами піднімались в стінах EBRD. А саме, я хочу дуже стисло сказати, а потім пройтись там по кожному питанню. Перше, мені досі не зрозуміло в цьому законопроекті, хто відповідає за утримання внутрішніх водних шляхів. Просте у мене буде запитання – яка структура буде відповідати. Чому? Тому що, знаєте, я хотів би подякувати голові комітету, який з самого початку наполягав на прозорість і прибирання ручників в законопроєктах, тому що нам потрібно знати, хто за що відповідає, ну, і які функції надаються і виконуються. І тому ми таким чином прибираємо і корупційну складову. Тут, на жаль, я не бачу підприємства, яке буде відповідати за ВВШ. По-друге питання. Яке фінансування забезпечить розвиток галузі ВВТ? Я також цього не бачу. Захист суден з прапором України, захист суден з прапором України від неконкурентних офшорних суден. Допрацьований текст не відображає рішення, оголошених головою, до речі, комітету, за результатами проведених круглих столів, на яких ми доходили до якихось певних висновків, а потім вони чомусь, ну, втрачались в версіях, які ми отримували законопроєктів. Не вирішено питання стимулювання галузі, збережено корупційні генні фактори, закріплено пряме порушення директив, норм ЄС та інше. Всі ці позиції неодноразово надсилалися в Комітет транспорту на сотнях сторінок зауважень до тексту проекту законопроекту, який я можу також сьогодні запропонувати. Тому я б хотів би тепер більш детально обговорити, і потім я хочу просто попросити все ж таки сьогодні не приймати цей законопроект, а ще раз все ж таки зібратись і відтермінувати на один тиждень. Нічого страшного не відбудеться, якщо народні депутати все ж таки почитають той законопроект, який сьогодні був отриманий. А по-перше, і по-друге, просто хоча б розібратися з тими аргументами, які ми наводимо. Перший аргумент. Щодо захисту суден з прапором України від неконкурентних офшорних суден. Ми вже неодноразово домовлялись про самі принципи. Перше. Законопроект комітету частково врахував нашу пропозицію та закріпив. Каботаж виконується суднами під державним прапором України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Класно, все зрозуміло. Все ми погодили. Залишається недоопрацьованим ситуація з експортно-імпортними перевезеннями на ВВШ. Поясню. За проєктом наявність будь-якого міжнародного договору, який ви чітко зараз сказали, незалежно, що він регулює – є достатнім, щоб запустити з однієї сторони договору до перевезення на річках у режимі експортному імпорту. Наприклад, Україна просто може мати договір з Мальтою або з Кіпром про там надання якихось інформаційних послуг. І ви будете вважати, що це достатньо для того, щоб заходило судно під прапором Мальти чи Кіпру на внутрішні водні шляхи.
Це техніко-юридична правка.
Техніко-юридична, але я хотів би просто зауважити.
Добре.
По-друге, питання підприємства пов'язане з фінансуванням інфраструктури внутрішніх водних шляхів. Ще раз, от ми сьогодні, ну, от Борис Юрійович каже, ну, перше, да, що ми надаємо право міністру визначатись з підприємства. Так,
пане,
супер.
Пане Андрій, не міністру, а міністерство.
Міністерство, так. Вибачте. Ну, давайте. Так, скажіть, будь ласка, що зараз заважає міністерству визначити, щоб ми все ж таки чітко прописали це в законопроєкті? У мене таке просто питання. Це перше. Чому? Тому що якщо ми надаємо таке право, то, знаєте, просто коли, і, до речі, пан міністр також був на засіданнях, на круглих столах, які організовувало голландське посольство, і один юрист, запрошений голландцями, сказав, що якщо ви хочете розвивати річкову галузь, то вам потрібно планувати стратегічно на 25-35 років. А тут ми надаємо міністерству право міняти підприємство, яке відповідає за ВВШ, ну, скажімо, необмежено. Тобто, з одного боку, ми вже бачимо рухи, які передають річковий флот і підприємство. Можна, да, можна я закінчу? Я так розумію, що рішення вже прийнято, але я все ж таки хочу виступити. Тому, знаєте, просто, якщо буде шарахання, з одного боку ми бачимо, що передаються повноваження для днопоглиблювальних робот, для утримання шлюзів сьогодні, для АМПУ, Адміністрації морських портів України. І ми це дійсно вітаємо, тому що ми бачимо це як логічний крок. А з іншого боку ми бачимо, що пропонується відокремлення двох каналів для фінансування якраз іншої компанії. По-друге, то, що ви сказали, Борис Юрійович, в своєму виступі, що ви не збираєтесь збільшувати кількість підприємств. Однак, реорганізація приводить як до зменшення підприємств, так і збільшення. Я просто наведу вам приклад. Наприклад, «Укрзалізниця», який законопроект ми сьогодні приймали, то «Укрзалізниця» об'єднала 55 підприємств, тобто стало одне зменшення. Однак АМПУ створилася в додаток до 20 існуючих підприємств у морської галузі. Стало 21 підприємство, тобто збільшення. Тобто саме слово «реорганізація» не веде до зменшення кількості підприємств. Приклад формування АМПУ – і, до речі, я можу також привести приклад з дорожнім фондом, показав, що потрібно до 5 років для початку нормальної діяльності підприємства. І тому я просто хочу зауважити, якщо ви плануєте створювати нове підприємство, то ви втратите 5 років, ну, щонайменше, по нашим розрахункам, якраз по організації тих самих робіт по унормуванню водних внутрішніх шляхів. Ми довели, що існування різних підприємств на морі та річці створить конфлікти, і то ми писали в наших листах, конфлікти стратегії розвитку БДЛК і ХМК та створить подвійний нагляд за діяльністю морпортів на річках. Що саме ми маємо на увазі? Тому що гідротехнічні споруди стратегічного значення, які обслуговують морпорти, вони будуть передані на обслуговування річок. Тобто ми будемо, можливо, мати проблеми, якраз з морегосподарським комплексом в цьому разі. Тому я думаю, що просто ми це потрібно, нам потрібно врахувати, але знову ж таки, я хочу почати з того, все ж таки, яка компанія буде займатися все ж таки внутрішніми водними шляхами. І сьогодні якраз 2475А/4 підтримав вибір міністерства про визнання суб'єктом відповідальності за річку АМПУ. Тому пропоную комітету зробити аналогічний вибір в сторону АМПУ, якщо це так рішення буде обговорюватися. Третє питання. Питання фінансування галузі. Комітет у статті 11 залишає виключно бюджетне фінансування. Тобто то, що залишається якраз зараз. Тому або це опечатка, або це просто, ну, я не знаю, незрозуміло просто. Да. Комітет знову пропонує законопроект, я б сказав би, проїдання. Чому? Тому що ми сьогодні надаємо джерело фінансування в розмірі 1,5 мільярда гривень компанії, яка цих коштів не потребує. Це перше. По-друге, і у нас зовсім інші наводили цифри, скільки потрібно для отримання і шлюзів, і внутрішніх водних шляхів. Це на порядок менше і з одного боку. А з іншого боку, ми вказуємо, що це не прибуткова організація, яка буде створена. Тобто всі кошти, яка організація буде отримувати, то вона зобов'язана освоїти чи витратити. І тому в мене буде питання, як це можна буде зробити в тих умовах, щоб за рік на внутрішніх водних шляхах, які отримували 50-60 мільйонів, ми змогли фінансувати чи освоювати майже 1,5 мільярда гривень на рік. Тому просто от питання, навіщо і як будуть ці кошти використовуватись? Наступне. Передача БДЛК і ХМК поставить під загрозу, я сказав, подальший розвиток каналів, які обслуговують морські суда. Аргументація викладена на 3 сторінках нашого звернення. Наша пропозиція була трошки інша. Ми казали, що АМПУ повинна бути зацікавлена в тому, щоб розвивати внутрішні водні шляхи, тому що вона буде розглядати цей проект як інвестиції, тому що збільшення товарообігу призведе до збільшення отримання коштів самої організації. Тому це логічний такий ланцюжок з нашого погляду. По-друге, я не погоджуюсь з висновками, які я зараз почув, що запропонований проект, законопроект 2475А/4, це просто дублює норми третього законопроекту. Я впевнений, що просто не читали не третій, не четвертий. І це по-перше. По-друге, фінансування, там жодного слова про акциз немає, фінансування внутрішніх водних шляхів, як ви сказали. А ми, навпаки, ми передбачаємо гарантоване фінансування. 80% портових зборів пропонується використовувати на порти, не 100%, як сьогодні, а 80%. 10% на внутрішні водні шляхи, це від 1,5 мільярда гривень, я ще раз хочу зауважити. І ми також пропонуємо таку новелу, яку сьогодні, чи там, ну, скажімо так, сьогодні підхопили там різні політики для того, щоб дійсно вирішити питання співіснування порта і міста, де розташований порт. Тому що кожного літа ми маємо конфлікт інтересів між портом, куди йдуть вантажі, і містом, яке нічого не отримує. Тому ми запропонували 5% від портових зборів направити якраз на міста, розташовані вдоль річок, а 5% від портових зборів розташовані в морських портах. Я просто хочу сказати, що і кошти повинні йти на розбудову інфраструктури, яка допоможе просто знову ж таки збільшити, забрати, по-перше, вантажі з доріг, а по-друге, збільшити вантажообіг і адміністрації морських портів в тому числі. За нашими оцінками, кожна тонна експорту-імпорту приносить біля 3 гривень у місті, у місцеві бюджети. Я закінчу, але все ж таки ми скільки років б'ємось. Мені тут одну сторінку. Да, я просто я прошу хвилину. Я прошу хвилину, шановний голова. Да. Такий механізм, десятки мільйонів цільових коштів на інфраструктури портових міст дозволять реалізувати інфраструктурні проекти. Якраз і зможе об'єднати і Верховну Раду, тому що ми дійсно побачимо зрушення. В комітетському проєкті збережено корупційні факти. Я хочу просто швидко пройтись тоді. Створює корупційні можливості компенсації інвестицій в ручному режимі з державного бюджету України. По-друге, створює передумови для прихованої приватизації держмайна, яке має стратегічне значення і не підлягає приватизації. Я все можу тут зі статтями, де це написано. Звільнення суден засадку від 4 до 4,5 метрів. Ми на останньому круглому столі обговорювали і домовилися, що ми просто побачимо висновки і фінансове обґрунтування. Ми побачили ці висновки? Я, наприклад, не бачив. І чому ми так вирішили? Я також обґрунтування цього не побачив. Залишається невирішеними питання підвищення конкурентоздатності ВВТ порівняно з наземними видами транспорту. А ми пропонували, як можна запустити судноплавство, і, до речі, була підтримана ідея підтримки суднобудування в цьому законопроєкті, але просто на круглому столі ми домовились, в тексті самого законопроєкту ми цього, на жаль, не бачимо. Тому я прошу ще раз обговорити це, якщо погоджуєтесь, то включити в цей текст. Допрацьований текст не відображає рішення оголошень головою комітету за результатами проведення 2 круглих столів. А саме, законопроект знову створює природню монополію у сфері ВВТ із державним регулюванням цін і тарифів. Стаття 5. Зберігає залишок річкового збору, автоматизований облік перевезень підприємством. Пам'ятаєте, як ми обговорювали, навіщо рахувати то, що перевозять? Це додатковий інструмент, який буде призводити до корупції. Зберігається аварійний фонд, який обіцяли виключити між першим і другим читанням, коли ми обговорювались. І знову ж таки, ми сьогодні його отримуємо в цьому законопроєкті. Борис Юрійович, це стаття 64, гляньте, будь ласка. Змінено попереднє рішення круглого столу і закріплено пряме порушення законодавства ЄС. Річковий порт, термінал визначено суб'єктом господарювання, а не майновим комплексом. Директиви такі-то. Невизначеним залишається суб'єкт, відповідальний за ВВТ. Ряд підтверджених на круглих столах рішень не реалізовано. В останній, сьомій редакції, допрацьована редакція 2475А, це 7 редакцій за трошки більше, ніж місяць. І тому я, шановний пан голово, я просто хочу дійсно конструктива. Я хочу все ж таки отримати обґрунтовану відповідь на наші листи. Або приймається рішення, то, що ми пропонуємо, і ми будемо вдячні за це, або не приймається, і тоді просто фахово обґрунтована дискусія, або відповідь, чому не приймається. І тоді я вважаю, що нам потрібно просто вже буде розглядати на цьому комітеті, просити підтримки в залі, і тоді ми будемо мати не просто законопроект і вперед, да, а просто якісний законопроект, який не погіршить ситуацію станом на сьогодні, а дійсно зможе залучити інвестиції як в інфраструктуру на воді, так і в суднобудування, так і в містах, які розташовані вдоль Дніпра і моря. Дякую вам за терпіння.
Так, ну, йдемо по пунктах. Я одне скажу, і зараз передам слово міністру інфраструктури. Перше, що стосується питання щодо допуску суден під державним прапором чи країн, з якими заключена двостороння угода, це, зрештою, техніко-юридична правка. Якщо дасте свої пропозиції, ми врахуємо. Що іменно, щоб там не було, що це там не будь-який договір, а більш чіткіше прописати, яка двостороння угода. Приймається. Я передаю слово міністру інфраструктури
Омеляну Володимиру Володимировичу. Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати. В першу чергу я хотів наголосити і подякувати всім тим, які брали участь в розробці цього законопроекту. Це багато команд багатьох органів, як і Верховної Ради транспортного комітету, народні депутати, так і Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, нашого міністерства і Офіс підтримки реформ, і саме міністерство, багато-багато інших. Насправді цей документ готовий давно. Насправді дискусія точиться тільки в форматі 9 проти 1. І, на превеликий жаль, в мене терпіння закінчилося, хоча я думав, що воно буде безконечним. Ми втрачаємо величезний ресурс щороку. Це мільярди гривень просто через блокування однієї компанії розвитку внутрішніх водних шляхів. І це та правда, про яку ми повинні говорити. Прошу. Так, у нас є низка інших менших компаній. І, зокрема, на останньому круглому столі 2 місяці тому ми збирали всіх представників бізнесу. Прийшло 10 компаній. 9 компаній підтримало наш проект закону, одна компанія виступила проти. Але, незважаючи на це, ми вважаємо, що закон вкрай необхідний. Тому ми на площадці Європейського банку реконструкції та розвитку дійшли спільної згоди і пішли на зустріч тим базовим вимогам компанії «Нібулон», які були висунуті. Вони всі враховані в тексті закону 2475А-Д, який був погоджений одностайно усіма. Тому мені більш ніж дивно чути якісь чергові зауваження. Якщо вони мають технічний характер, вони можуть бути легко враховані між першим і другим читанням. Якщо це не технічний характер, а свідоме блокування чи затягування процесу, відповідно, ми змушені будемо адекватно реагувати на цю ситуацію. Щодо тих зауважень, які були висловлені, жодною мірою немає корупціогенності. Навпаки, ми акумулюємо ресурс для повноцінного розвитку річки. Немає 1,5 мільярда, а йде мова про 400 мільйонів щорічно, які насправді необхідні на днопоглиблення і на шлюзи. Насправді, ми вже, не чекаючи прийняття цього закону, закумулювали ресурс адміністрації морських портів України, не цього року починають на поглиблення річки. Насправді, визначення законі одного підприємства не є доцільним, бо яке би це підприємство не називалося, функціонал в нього буде один і той самий. І тут абсолютно ролі не грає, вони всі готові, їх треба просто скорочувати, запускати їх в повноцінну роботу. По каботажу, по іноземному прапору теж рахували всі зауваження компанії «Нібулон». Двостороння угода є базою для того, щоб хтось війшов в внутрішні водні шляхи України. Немає двосторонньої угоди, немає заходу. Окремо бан стоїть на компаніях з країни-агресора. Тому ми вважаємо, що більше ніяких питань не звучало. Всі інші пропозиції мають технічний характер, які можуть бути враховані між першим і другим читанням. Якщо компанія «Нібулон» дійсно робить те, що вона говорить, і хоче підтримувати розвиток України. Я просто нагадаю, що нам коштує втрата часу. Станом на сьогодні нами перевезено річками близько 8 мільйонів тонн вантажів. Це ніщо. Це відсоток. Ми можемо перевозити річками мінімум 35 мільйонів тонн вантажів щорічно. 35 мільйонів тонн, які ми забираємо з дороги, це 30 мільярдів гривень, зекономлених на дорожнє господарство. Вони не знищені, дороги. 30 мільярдів гривень, нагадаю, це дорожній фонд цього року, який складає 32,6 мільярдів гривень. Тобто один рік дорожнього фонду. Це нам вже коштує. Щороку. Ми втрачаємо розвиток індустрії, суднобудування, інфраструктури річкової, нові робочі місця, тільки заради того, щоб одна компанія росла на 2,5% щороку. Я це вже мав в авіації. Слава Богу, ми зламали цей тренд. І в нас є нормальні лоукости, нормальна конкуренція. Ми бачимо, що таке справжні ціни на авіаквиток. Не 500 доларів, а 50 чи 30 доларів. І я цього на внутрішніх водних шляхах не допущу. Як би цього хто не хотів, бо це неправильно за рахунок ресурсу всієї держави робити собі прибутки. У мене, вибачте, все. Дякую.
Зараз хвилину. Борис Юрійович, ви як співавтор законопроекту, як автор, тому що по державному прапору України ми зрозуміло, і допуск, рівноправний допуск, зрозуміло, як буде Питання фінансування. Ну, в законопроекті ж прописано, крім бюджету, що це ще і канальний збір.
Безумовно. Безумовно. Так? У нас є канальний збір і державний бюджет України. І правильно сказав міністр, що потребує річка, річки України потребують близько 350-400 мільйонів гривень на рік.
Сума, яка піде від двох від передачі двох каналів, що канального збору, вона більше там мільярда.
Але ні, значить, повна дохідна частина БДЛК ГМК сьогодні складає близько 880 мільйонів гривень на рік. Ми говоримо за 50% від цієї суми. Частина піде на утримання безпосередньо каналів БДЛК і ХМК, а частина піде, половина, 50% піде на утримання річки.
Тобто при передачі каналів передається і обов'язок утримання
безумовно, цих каналів. Безумовно, безумовно. Що стосується підприємства?
Якщо будуть передаватися, бо тому що якщо це буде, визначення давайте міністерства буде.
Так, цілком вірно. Що стосується підприємства? Підприємства, ну і ще раз наголошую, ну не буде створюватися нове підприємство. Не буде. Якщо я не помиляюсь, це була пропозиція компанії «Нібулон», що підприємство не повинно створюватись, і що давайте не будемо збільшувати штат цих підприємств. Тому ми визначили, що визначає міністерство. От. Ну, насам Все враховано.
А чи, Сергій Євтушок, будь ласка.
Дякую, пане Алло. Шановні колеги, ну, Володимир Володимирович, напевно, до вас буду звертатися, раз ви вже так захищаєте законопроект нашого колеги Володимира Бориса Козиря. Крім компанії «Нібулон», ще в нас є зауваження, тому, ну, вибачайте, але ми їх будемо ставити. Насправді, дійсно, ми не бачимо в законопроекті все ж таки, яке підприємство буде здійснювати управління. І це перший момент. Другий момент. Зараз ми почули, що фінансування буде здійснюватися з двох джерел. Це державний бюджет і це канальний збір з двох каналів. Правильно я зрозумів? Так. У мене одразу питання до вас. Якщо це сума і приблизно назвіть її, яку ви плануєте збирати, буде використовуватись, то не буде це державний бюджет, ми ж розуміємо, що це таке. Не буде механізму або моменту, де ми отримуємо недофінансування. Які гарантії, яка сума і все інше. І по прапору. Я теж хочу запитання задати. Я знаю, навіть в цьому скликанні, скільки було проголосовано різних угод. В тому числі з Кіпрами, з офшорами і з тим, і з тим, і з тим. Через любий офшор може зайти, знову ж таки, повертаємось до моєї поправки, власник, громадянин або резидент країни-агресора. Але через офшор, який має, до прикладу, двосторонню угоду, про яку ви так тут дуже помпезно говорите.
Пане Сергій, там треба уточнити, є, про яку йдеться двосторонню угоду. І все, я так розумію.
Давайте так, давайте ми якось передбачимо ці ризики.
Зрозуміло. Це технічна правка, юридична. Це технічна. Зрозуміло. Цим зрозуміло. Тепер,
ще один момент. Я перепрошую, Ярослав. Тут сама ситуація дуже цікава навколо цих законопроєктів. Я дивлюсь, півпарламенту там співавтори, півпарламенту там співавтори. Якщо ми зараз вийдемо знову на рішення, в парламенті рішення не буде. Наскільки я бачу наперед уже це все. Або ви сідайте, домовляйтесь якось, не знаю, автори з авторами, або шукайте якісь...
Ну, зараз в доопрацьованому, я хочу наголосити перше, вам, пане Андрію, що стосується статті 58, в якій був прописаний облік, вона знята, її немає по обліку. Ну, секретаріат, в розданому... Стаття виключена. Ну, 58 стаття виключена. Можливо, там десь йде далі тлумачення. Що? Була стаття, яка називалася 58, яка в законі, яка називалася облік. І там було прописано, вона виключена.
З'явилося поняття електронна звітність судна.
будь ласка, Володимир Володимирович.
Вельмишановний пане Євтушок, якщо дозволите, я відповім на ваше питання. До вашої інформації, зараз кількість підприємств, які тою чи іншою мірою причетні до річкового господарства, є більше 5. Наша мета дуже проста, що визначивши функціонал, а це отримання канального збору і утримання річки, ми покладаємо це на одне з існуючих підприємств, не збільшуючи штат, не створюючи нову структуру, і воно функціонує нормально підзвітно, воно є неприбутково, тобто воно не працює на свої заробітки, є базові витрати заробітна платня і утримання водних шляхів. Прописувати закони ми можемо прописати адміністрація річкових портів державного підприємства, можна прописати «Укрводшлях». Ми просто цього не робимо виключно з єдиною метою, що якщо поміняється назва і буде «Укрводзем» якийсь шлях, щоб ми не мали клопотів з законом. Крапка. Так.
Ні, не статутні. Закон треба буде,
міняти. Тобто ми будемо прив'язані до цієї назви. Так. Це єдиний аргумент, який ми маємо. Всі інші аргументи тут відсутні. В нас є адміністрація річкових портів зараз. В нас є зараз створено новий філіал в структурі адміністрації морських портів України, який займається днопоглибленням безпосередньо. В нас є річкова інформаційна система. В нас є «Укрводшлях» і низка інших, які займаються внутрішніми водними шляхами. По фінансуванню. У нас було декілька років відчайдушні спроби отримати пряме бюджетне фінансування на днопоглиблення річок і утримання шлюзів. Кожного року під час бюджетного голосування вони провалювалися нуль. Саме тому ми в цьому законі заклали гарантований, убезпечене джерело доходів. Це, власне, канальний збір, який складається з двох частин. Близько 900 мільйонів гривень збирається за проходження суднами цих двох каналів. З них, за нашим підрахунком, на утримання самих каналів треба близько 400-500 мільйонів. Решта йде на утримання річок, тобто днопоглиблення і утримання в разі необхідності шлюзів або інших, і плюс навігація, плюс всі інші речі. Тобто, у нас насправді, якщо ви знаєте, річкою вночі ходити взагалі небезпечно. На інших річках світу ти там маєш не Лас-Вегас, але ти спокійно йдеш освітлену фарватом. По поправці, тобто ми готові прописати будь-яку формулу, яка вас вважатиме, що всі питання зняті. Для нас насправді є достатньо того, що захід внутрішніх водних шляхів України для каботажу є можливим на підставі двосторонньої угоди. Крапка. По питанням, які ви задавали, я не розумію, чому компанія «Нібулон» так боїться обліку. Ви ж прозора компанія, яка, в принципі, кредитується міжнародними фінансовими структурами.
Да, будь ласка. Ні, давайте включіть там аудіо, от ззаді там той. І...
Пане голово, дякую за можливість висловитись. Представник товариства «Нібулон» Васильєв. Жодним чином, відповідаючи на запитання шановного пана міністра, компанія не боїться обліку і повною мірою щодня виконує всі покладені на неї законом і законодавством обов'язки з подання усього обсягу звітності і ведення бухгалтерського та іншого видів обліку відповідно до частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, яка визначає, що кожен суб'єкт господарювання зобов'язаний вести облік результатів своєї діяльності. Стає незрозумілим питання, чому інший суб'єкт господарювання, в даному випадку державне підприємство, має обліковувати результати діяльності інших суб'єктів господарювання. Облік веде кожен сам за себе. Так вимагає закон, і юридична відповідальність за порушення законодавства, в нас згідно з Конституцією, стаття 61, є індивідуальною. Тому за порушення, наприклад, нашим товариством, то наше товариство має нести відповідальність правил обліку. Ведення паралельного дублюючого обліку не відповідає чинному законодавству. Це відповідь щодо...
Давайте...
Ми виходимо з моєї простої істини. Це нам полегшило створення цифрової моделі транспортної системи України. Це полегшило роботу вам, тому що ви бачили б в режимі онлайн, що де відбувається. Але якщо ви хочете тримати цю інформацію закриту, звітувати фіскальним органам згідно закону іншого, будь ласка, це ваша справа, можемо взяти цю статтю також. Всі інші моменти, я так розумію, вас влаштовують.
Я для прикладу згадав про електронну звітність судна. Якщо можна, пане голово, чи може хтось з розробників або співробітників секретаріату пояснити, що таке електронна звітність судна, що вона являє собою за формою, за змістом, кому вона має подаватися, і що це таке електронна звітність судна, з якою періодичністю вона має подаватися?
Ну, я надаю слово Роботньову Володимиру Геннадійовичу, будь ласка, поясніть.
Статтю, яка називається річкова інформація.
Ну, Так, ну, ні, чекайте, під аудіо, пане Олександр, дайте можливість, щоб... Дайте можливість, щоб там під аудіо запис записали.
Дякую, пане голово. Вся статья, которая посвящена речковой информационной системе, она целиком и полностью вытекает из директивы Евросоюза, которую мы обязались по соглашению в ассоциации имплементировать в наше законодательство в рамках приближения законодательства Украины к законодательству Евросоюза. Борис Юрьевич говорил, не буду повторяться широко, мы получили позитивный отзыв на уровень имплементации директив регламентов ЕС в этом законопроекте. По речной части и, забегая наперед, скажу и по морской части, в значительной части тоже, но пока еще... Анализ впереди. Это первое. Второе. Суда сегодня надают, обмениваются в электронном виде, обмениваются с речковой информационной системой в определенном формате, установленном этим регламентом и, забегая наперед, установленными в ожидании закона положением речковой информационной системы, которое утвердило Министерство инфраструктуры, обмениваются в электронном формате вот этой самой звитностью. Она предусмотрена регламентом, четко расписана, детализирована. Никакой фискальной нагрузки там или каких-то рисков разглашения коммерческой тайны она не имеет. Тем не менее, мы в законе записали на всякий случай еще раз о том, что предприятие, которое содержит информационную систему речкову, несет ответственность за неразглашение коммерческой информации, которая может быть в составе этих данных. Вот что я хочу сказать.
Значить, що стосує, ще раз наголошую, стаття 58, що відповідала, що, в якій було чітко прописано про облік, вона вилучена. Якщо є залишені десь по тексту закону ще згадки про облік, то це техніко-юридичні правки, ми зараз, коли при зачитуванні, після результату обговорення я наголошую під аудіозапис, що техніко-юридичні правки, там, які будуть подані письмово, щоб були враховані в кінцевій редакції закону. Іменно по питанню обліку. Да. Питання електронного реєстру залишилося. Питання реєстру залишилося в законі. Тоді
я, користуючись нагодою, хотів звернути вашу увагу на попередньому засіданні круглого столу я порушував питання 56 статті, яка до засідання круглого столу передбачала, що перевезення здійснюватиметься лише між тими річковими портами, які внесені до спеціального реєстру, який вестиме Міністерство інфраструктури. Тоді мене представник секретаріату Аліна Анатоліївна поправила і сказала, що перед засіданням круглого столу цю норму вилучили. Сьогодні, отримавши роздаточні матеріали, я побачив, що ця норма повернулася. Тоді, тому,
в якій статті?
56 стаття. Виникає додатковий регулятор, спеціальний реєстр, який матиме фактично значення документа дозвільного характеру. Якщо ти не в реєстрі, не маєш мати право брати участі в перевезенні. Перепрошую.
Так, зрозуміло. Дмитро Лінько, будь ласка.
Шановні колеги, ну порівняно з попередніми засіданнями комітету, де були також розглядалися закони, більшість дійсно таких от розбіжностей були враховані, але все одно залишається частина неврахованих. І я думаю, що все ж таки вихід в сесійний зал з одним об'єднуючим законопроектом буде набагато більш позитивніше, тому що прийняття його абсолютно вірно, Володимир Володимирович, необхідне. З 2009 року намагаються кожен парламент прийняти і не приймається. От питання я задавав минулого разу щодо аварійного фонду. Тобто, які фактично буде державне підприємство розподіляти ці кошти, чому не замінити на більш прогресивний страховий компанії, які можуть на ринках там все це з ринковими умовами можуть забезпечити там будь-яку страхову ситуацію і відповідно якось реагувати. А питання аварійного фонду, воно буде більш уже ручним і буде шлях до маніпуляції.
Ну, ми обговорили по аварійний фонд і було прийнято рішення, щоб його вилучити.
Ні, рішення такого не приймалося. Аварійний фонд – це не якісь іскусственні гроші, откуда-то взяти. Аварійний фонд – це гарантований, неснижаемый уровень в кассе предприятия, которое должно его всегда иметь в случае аварийной ситуации, быстро принять меры по ремонту шлюза, ворот, если встали ворота и нет навигации, по очищению фарватера от затонувшего судна или еще что-нибудь. Такое, что нужно делать сегодня. Либо мы остановим навигацию, будем ждать, пока страховая компания разберется, ее, не ее страховые риски, либо у нас есть неснижаемый уровень. Это не дополнительные деньги, это не дополнительный налог, это неснижаемое количество денег.
Зараз,
так написано в законе.
Дополнить, что аварийный фонд... або страховий...
страховий случай ніхто ж не исключил. Они являются покрытием. Потом оно выставляет регресс, понятно. Это второй вопрос. Но это порывается законом о страховании. Нам нет смысла судно писать.
Я ще раз поясню. Основна ідея. Якщо ви йдете по фарватеру річки, не дай Бог, баржа перед вами затонула. У вас є варіант піти в суд через страхову, отримати компенсацію, потратити декілька місяців, потім цю баржу піднімуть. Є аварійний фонд, який робить ці заходи впродовж доби. Всі інші баржі спокійно здійснюють свої операції. Потім страхова компенсує аварійному фонду його роботу. Крапка. Все. Тобто це з бізнес-точки зору, просто всі інші компанії не стоять, чекають місяцями, поки вирішиться судові перепиті, чи там переписка страховою, компенсація коштів. Зробили одразу, потім страхова компенсує. Це не за рахунок якихось додаткових виплат. Це просто дійсно незнижуваний залишок на рахунках державного підприємства, нижче які вони не мають права спускатися на випадок екстреної ситуації. Те, як працює в нас умовно Держрезерв. Просто в випадку Держрезерву там зберігаються різні матеріальні цінності, тут є коштова, є певна фінансова сума, яка передбачена на ліквідацію аварійних ситуацій.
Андрій Водоторський, будь ласка.
Дякую. Дивіться, ну, по-перше, дуже смішно чути такі речі, що якщо баржа затонула, то потрібно йти в суд, щоб отримати рішення суду, і потім це прибирати. Ну, де ви таке бачили? Ну, чесне слово. Знаєте, нормальна практика, ти просто повідомляєш страхову компанію в той же час, і ти показуєш свої дії, і потім звітуєш в страхову компанію для того, щоб отримати компенсацію збитків через місяць, через два, через три. І ніхто не буде зупиняти. Це просто ще одна корупційна схема, яка сьогодні... А якщо не застраховано, то потрібно якраз і писати, що потрібно страхувати. І всі судновласники, до речі, до вашого відома, всі мають страховий поліс і фірми. І це вже давно працює, пан міністр. По-друге, я б хотів би просто зазначити, ну я не буду там реагувати на виступ, що до кампанії не було, до речі, хоча я виступав як народний депутат, і щодо ситуації по зауваженням по законопроектам, ну просто там нема таких аргументів, до яких можна апелювати. Але просто я хочу сказати от одну річ. От, до речі, аварійний фонд – це протиречить принципам конвенції України з Європи. І от мене дивує, от просто таке обурення з одного боку, що ми гальмуємо. З іншого боку, я впевнений, що просто пан міністр навіть не читав той законопроект, який він вже нібито узгодив. І от подумайте просто, 16 квітня вже отримали погодження від ЄС на законопроект, який сьогодні ще доопрацьовується. Ну як це так можна зробити? От поясніть, будь ласка. І зараз Роботньов це підтверджує, Борис Козир підтверджує, що все узгодили. У мене питання до представника ЄС. Скажіть, будь ласка, що ви узгодили? Яку версію ви узгодили? Дякую.
Значить, як я зрозумів, пане Андрію, як я зрозумів, що узгоджені були ці норми, які були прописані в 2475А. І ці узгоджені норми перейшли в доопрацьований законопроект. І було ці норми вже узгоджені з представниками ЄС, а ті, що були зауваження від представників ЄС, доопрацьовано і зараз передбачено в цьому доопрацьованому законопроекті. Ну, щоб зараз ми не вступали в дискусію і не переходили. Я так, бо тепер ми зараз говоримо про аварійний фонд. Ваша пропозиція, як замінити аварійний фонд?
Так, виключити, до фондом? Речі, ми ж писали це, ми обговорювали ще по закону 2475А. І Борис Юрійович, місце з Урбанським, тоді погодили, що це потрібно виключити. Ми на круглому столі погодились виключити. А ми зараз, ну дивіться, ну
Ну, ми ж пам'ятаємо, і ми читаємо законопроекти. Тому, якщо це принципово, ми піднімемо стенограму і покажемо, де ви погодились виключити це питання. Олександр, по-друге, ми показували, ще раз, вибачте, що це якраз протиречить практиці Європейського Союзу, на який ви вже отримали погодження.
Мене просто
не чіплятися за слова. Я ще раз, я більш коректно сказав тезу, яку проговорив Борис Юрійович. Що ці норми, які погодження ЄС в 2475А перейшли в доопрацьовані. Ну давайте ми не переходити в дискусію зараз чіпляння зліва. Ну зараз Олександр Урбанський, як
Андрій, я хотів би відповісти, да, по поводу того, що ми там з Борис Юрійовичем отменяли, соглашались и тому подобное. Если есть стенограмма, я бы хотел бы ее посмотреть, и в каком контексте мы отказывались от исключения вот этого аварийного фонда. Но, честно говоря, да, ну даже если логически подумать, это река. Мы никто не можем предвидеть, что там случится. Вот правильно пан министр нам уже привел пример. Да? Ну, баржа затонула перед вашим караваном. Кто ее будет? Кто ее будет? На море нету, это на море, да подожди секундочку, на море нету, потому что это море. У нас никто конкретно за море не отвечает. Подожди, у нас никто конкретно за море не отвечает. А мы говорим о наших внутренних водных путях. Разлилась, я не знаю, нефтебаржа. У нас, кстати, был этот случай. Нефтеналивная баржа в прошлом году затонула в районе Херсона. Кто должен был это делать? Нельзя, категорически нельзя отказываться от этого фонда. Тем более объяснили, что это неснижаемый остаток от тех денег, которые будут у нас и так собираться. В чем проблема? Мы дополнительно никакие ресурсы ниоткуда не оттаскиваем. В чем здесь загроза коррупции, я тоже не могу понять. У нас же у министерства, у МЧС, есть же свой фонд для таких вот мероприятий. Есть. Почему не должно быть у Министерства транспорта?
Добре. Представник Укрріжфлота, скажіть своє ще бачення.
Віталій Телющенко, представник Укрріжфлоту. Ми підтримуємо необхідність створення аварійного фонду, тому що на сьогоднішній день ми вже мали ситуацію декілька років назад, коли підприємство «Укрводшлях» не могла виставити навігаційну обстановку, льоду не було, крига зійшла, а навігація не могла бути відкрита. По тій простій причині, що «Укрводшлях» не міг закупити то паливо, бо потрібно було, не хватало коштів для проведення цих робіт. Тому аварійний фонд, він жодним чином не стосується чи ведення бізнесу, чи змінює конкуренцію. Це норма, яка направлена в принципі на наявність матеріальних ресурсів для підтримання безпеки судноплавства. Це все рівно державні кошти, які використовуються державним підприємством.
Можна я?
Не повинно бути дискусії.
Олексій Білий, будь ласка, потім Олександр.
Я просто хочу, щоб ми, напевно, перейшли в якесь таке нормальне робоче таке русло, да, і скажу так. Ми всі отримали всі документи, ми всі прочитали. У кожного є якісь, я знаю, да, свої зауваження до цього законопроекту. Але давайте переходити до роботи і приймати рішення. А то ми як час на якомусь круглому столі. Якщо це повинен ще бути якийсь круглий стіл, давайте завершимо обговорення і ще нехай буде проходити якийсь круглий стіл, потім виносити це до зали, ну чи не до зали, а до комітету, а потім до зали. А ну, так чекайте, ми зараз ніколи не приймемо рішення.
Я вам, пане Олексій, от дивіться, щоб було зрозуміло, про що говориться. Там... Стаття 65, аварійний фонд річкових водних шляхів, звучить. Підприємство з обслуговування річкових водних шляхів створює цільовий аварійний фонд річкових водних шляхів в межах коштів, отриманих ним відповідно до законодавства. Розмір аварійного фонду не може перевищувати 5% від розміру операційних витрат за попередній рік.
Ярослав Васильович, ми ж не говоримо про 50 чи 70%. Я готовий голосувати. Ну. Так дайте мені таку можливість проголосувати за те, що там вже написано.
Бо тому, що,
мене не потрібно сьогодні там брати і там, я знаю, там...
Я просто, шановні члени транспортного комітету, шановні присутні, йде питання про мінімальне резервування коштів на момент виникнення якихось непередбачуваних ситуацій. Ну, це, ну, як 5%, не більше 5%, це не є...
Будь ласка, Олександр Комітан.
Насчет защитного фонда, я думаю, здесь вопроса нет смысла обсуждать, он безусловно необходим. Я бы по-другому поставил вопрос. Первое. Чтобы не было коррупционной составляющей, прописать строчку, что хранится этот фонд может только в государственных банках. В противном случае коммерческие банки будут биться, коррумпировать чиновников за то, у кого оно будет лежать, этот фонд. Поэтому вот этот момент бы я дополнил. И второй момент. Вы говорите, вы сейчас только что зачитали, не может перевыщивать. Это означает, может быть меньше.
Так.
А вот тут его надо зафиксировать. Иначе, как только даем диапазон, каждый будет этот диапазон использовать, как сам посчитает.
Представники іншого співавтора, іншого законопроекту вообще наполягають на те, щоб його повністю зняти. Тому пішли на компроміс.
Ні, а знімання вообще речі не стоїть. Зафіксировать. Пускай це буде 3, пускай це буде 5%, але фіксировано.
Зрозуміло. Давайте зробимо наступним чином. Пропозиція. Ми приймаємо за основу законопроект, будуть пропозиції, правками можна це питання врегулювати. Зрештою, ми в свій час так само врегулювали питання, що стосується безпеки на дорогах, коли визначили чітко відсоток в дорожньому фонді. Прописали, є. Бо щоб ми зараз не переходили в ці часи.
А що касательно банків?
В державних банках можна прописати, що в державних
по банках. Насправді там ситуація така проста. Згідно з нашим законодавством, ми не маємо права вказувати, в яких банках вони повинні тримати свої гроші. І, власне, у нас була проблема із аерорухом, із портом Чорноморський, з багатьма іншими нашими державними підприємствами, які просто ссилалися на норму закону і наші зовнішні зобов'язання, що не мають права нав'язувати, чи це державний, чи не державний. Тобто, це ми можемо підтримати, я розумію вашу логіку, я абсолютно з нею солідарний, але це просто не пройде, буде порушено нашим умовам.
Там можливо обговорити і доповнити, що ці кошти використовуються зразу після виникнення аварійної ситуації, а не після того, як страхові там відказали. Оце отут так, тут можна прописати, що це справді фонд є аварійним, для того, щоб зняти проблему, яка виникла на річках. Будь ласка, і завершуємо.
Як пропозиція, пане голово, на засіданні присутній представник адміністрації морських портів. Я пропоную для порівняння задати питання. В адміністрації морських портів подібний фонд створений, існує або ні? Бо функції цих
двох... Ми почули, що його немає.
Так,
добре, все зрозуміло. В МПУ немає, почули ми це попередньо. Будь ласка, міністр інфраструктури.
Я просто хочу для стенограми, щоб чітко розуміли, що ми всі на одній сторінці. Протягом 16-го, 17-го, 18-го років було проведено десятки круглих столів. У 18-му році зафіксовано спільну позицію усіх компаній, які працюють на ринку. Виконавчої органи влади, державних підприємств, депутатського корпусу, з яким погодилися представники так само і компанії «Нібулон», і пана Вадатурського, що є три моменти, по якому ми досягли компроміс. Це відсутність створення нової державної компанії, це відсутність річкового збору, і це питання доступу суден під іншим прапором на українські внутрішньоводні шляхи. Це компроміс зафіксований. Компанія «Нібулон» погодилася вийти на спільний законопроект і підтримати його в цій редакції. Якщо під час цього голосування це не буде враховано, подальше будуть недружні дії, ми будемо трактувати це відповідно, як блокування цього закону, тому що він не вигідний одній компанії.
Володимир Володимирович, парламент – це площадка для дискусій, і ми в кінцевому результаті, я переконаний, знайдемо компромісне рішення, щоб важливий законопроект був прийнятий в другому читанні та в цілому. Колеги, я прошу, ми вже переходимо до дуже багато питань, обговорюємо, які є технічними і заходимо в технологію. Андрій Водотурський, закриваємо. Давайте, регламент 3 хвилини, будь ласка.
Дивіться, я ще раз хочу повернутися, дякую за можливість все ж таки сказати.
Перед тим, як ви скажете, я хочу одне наголосити. що ми збираємося, зібралися дві основних сторони, дві групи авторів, двох законопроєктів. І дуже важливо, щоб був знайдений спільне рішення. І закликаю як одну сторону, так і другу, щоб знайти компроміс. Тому що одна сторона пішла і багато питань вже врегульованих, але це не означає, що це дає право другій стороні дотискати питання саме так, як вважає друга сторона. Пане Андрію, тому ми слухаємо вас. 3 хвилини, прошу.
Дякую. Та мені можна менше. Я, чесно, не буду зловживати вашим часом. Я дякую, по-перше, що у нас є хоч діалог, тому що не просто штампи і звинувачення, які, до речі, привели до затягування в часі. Якщо б було бажання розібратись, почитати законопроект, то ми б раніше б знайшли рішення. Я ще раз просто звертаюся, погоджуюсь з тим, що чи компанія «Ніболон», чи «Водотурський» буде блокувати прийняття цього законопроекту ще тиждень. За цей тиждень я пропоную все ж таки на базі комітету розглянути, будь ласка, ще раз прошу, ті питання, з якими ми офіційно звертались, якщо будуть надані аргументи, то, будь ласка, ми врахуємо це. А якщо ні, то ми якраз і зможемо об'єднатись навколо цього законопроекту. Але просто, це неправильно, коли ми звертаємось і ми не отримуємо відповіді на ті прохання, які ми пропонуємо. Дивіться, у мене зауважень близько на 14 сторінок. Це останні, до останньої редакції, яку ми бачили 27 числа. Ми сьогодні, от подумайте просто, що ми робимо. Ми сьогодні в обід отримали нову редакцію. І ми вже хочемо сьогодні голосувати. І ми просто просимо, дайте час почитати, дайте час розглянути ті правки, які ми пропонуємо ще на першому читанні. Давайте ми зробимо якісний законопроект. До чого ж тут саботаж? Ми приймемо то, що я впевнений, що майже ніхто тут не читав цей законопроект. І потім будемо розбиратись, і потім ми з'ясуємо, що між першим і другим читанням той фундамент не можна прийняти, і потім ми будемо бити в залі. І потім хто з цього виграє? Та компанія «Ніболон» вкладає кошти. Компанія «Ніболон» хоче, щоб були прозорі правила гри, які не будуть змінюватись. От і все. Там будь-яку конкуренцію витримують. Там ми не боїмося цього. Але ми не хочемо зробити гірше. То, що зараз пропонується, прислухайтесь до досвіду компанії, яка працює 10 років, вклала майже 2 мільярди доларів. Ну от що тут поганого? Тиждень, я прошу тиждень сісти спокійно. У нас ж нормальна дискусія з вами йде. Нормально, я за це дякую. Аргументовано.
Добре, подякую. Я хочу зачитати проект рішення, за який ми зараз будемо голосувати. За результатом обговорення пропонується проект закону України про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А-Д, поданий народними депутатами України, членами Комітету з питань транспорту, Дубневич Ярослав Васильович та іншими, хто підпише, прийняти в першому читанні за основу з техніко-юридичними правками, які до підписання доопрацювати положення проекту щодо: перше, допуску суден під іноземним прапором до каботажних перевезень уточнити щодо міжнародних договорів. Друге, умов використання аварійний фонд. Третє, щодо обліку перевезень та уточнення терміну електронна звітність підприємств. Четверте, щодо можливість здійснення перевезень лише між портами-терміналами, лише тими, хто включені до реєстру об'єктів. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу з переліченими техніко-юридичними правками, які будуть подані в письмовому вигляді. Проект закону України про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 2475А4, поданий народним депутатом України Ватурським та іншими народними депутатами України як такий, що частково врахований підготовлено комітетом до повторного першого читання проєкту закону реєстраційний номер 2475АД відхилити. Тобто ми приймаємо зараз за в першому читанні за основу 2475А-Д з техніками юридичними правками, які будуть подані до секретаріату, і секретаріат протягом тижня, щоб допрацював і дав
два дні
достатньо, щоб на подання техніко-юридичних правок в письмовій нормі, саме по тих пунктах, яких були зачитані. І прийняття за основу. Так. Ні, чекайте, давайте ми приймаємо рішення. Прошу.
Можна до стенограми, будь ласка. Там, якщо дозволить, перший заступник голови державного
агентства водних ресурсів. Будь ласка, аудіо.
Там помінявся трохи понятійний апарат, а законопроектом пропонується внесення змін до Кодексу про адміністративне правопорушення. Ми просимо доповнити зміни до 61 статті Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з тим, що в Водному кодексі міняється понятійний апарат і стаття не буде діяти.
З техніко-юридичною правкою, яку тільки що було озвучено. Прошу голосувати. Хто за основу?
Альтернативні
відхиляємо, так. Прошу голосувати, бо він частково відхиляє. Хто за? Проти? Утримались? Двоє утримались. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую за роботу по цьому пункті. У нас ще одне питання в порядку денного. Всім присутнім, хто дотичний до запрошеним до розгляду законопроекту про внутрішній водний транспорт, будь ласка, ми вас не затримаємо. І протягом двох днів просимо на те. Значить, так, без аудіо. Так, ще одне питання порядку денного щодо внесення змін до пункту 1 порядку відрахування до державного бюджету частини прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23.02.11 номер 138 стосовно зменшення відрахувань частини чистого прибутку до 30% міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького. До комітету надійшов лист від державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького стосовно зменшення розміру відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку аеропорту. Це питання розглядалось в рамках виїзного засідання комітету в Івано-Франківську, але за останньою інформацією, Міністерство фінансів України листом від 3.05.18 року повідомило про відхилення цього питання для аеропорту Львів. Борисполю дали скидку, а аеропорту Львів – ні. Слово надається першому заступнику голови комітету Васюнику Ігорю Васильовичу. Будь ласка.
Дякую, Ярослав Васильович. Ярослав Васильович коротко озвучив суть питання, але я би хотів зазначити, що комітет транспорту надійшло звернення від директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького Тетяни Романовської. Вона сьогодні присутня тут на нашому комітеті. Стосовно звернення до прийняття рішення постанови нашого комітету і звернення до Кабінету міністрів України зміни 138 постанови, де передбачити для державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку в розмірі 30%. За умови, що 45% чистого прибутку будуть спрямовані на розвиток капітальних інвестицій та завершення будівництва об'єктів до Євро-2012. У мене є повністю перелік того, що необхідно, що є недофінансовані до Євро-2012. Якщо коротко, то це будівництво електропідстанції, реконструкція існуючої котельні аеропорту, реконструкція насосної станції, будівництво зовнішніх інженерних мереж, водопостачання, каналізації, електропостачання, перенесення газової комунікації, реконструкція, здійснення до кінця реконструкції аеропорту, аеродрому, реконструкція аварійно-рятувальної станції, очисних споруд, влаштування огорожі і так далі, і так далі. Що відбулося? Євро 2012 пройшло, роботи не завершені, частину не здано в експлуатації. Я думаю, що аеропорт так працювати не може. Є відповідне погодження такої постанови Кабінету міністрів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Є чіткі розрахунки, надані Міністерством інфраструктури, що від такого зменшення надходжень до державного бюджету ні прибутки не зменшуються, ні прибутки державного підприємства, і не зменшуються ні виплати на користь держави, а навпаки, з збільшенням кількості відправлення рейсів, кількості відправлених пасажирів, зростають і прибутки підприємства, і зростають додаткові надходження до державного бюджету. Тому, враховуючи те, що така постанова була прийнята відносно аеропорту Бориспіль, я вважаю, що ми повинні також звернутися до Кабінету міністрів і попросити прем'єр-міністра на найближчому засіданні уряду прийняти зміни до даної постанови. Я просив би підтримати членів комітету. Дякую.
Слово надається директору аеропорту, пані Тетяні Романовській. Потім вам. Жінці в першому дому.
Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно побувати на такому транспортному комітеті, побачити ваш діалог, відчути деякі паралелі, які ми вже пережили стосовно монополізму в галузях. Ну, хочеться сказати, що аеропорт, не дивлячись на те, що ми багато маємо об'єктів незданих, незакінчених, ми дуже гарно розвиваємося. Ви знаєте, що в нас є кожного року плюс 500 000. В цьому році ми орієнтовно плануємо мати теж 1 600 000, в новому році мали 1 100 000. Завели три авіакомпанії – Ernest Airlines італійський, Wizz Air. Тобто, фактично, ми потужно розвиваємося. Наше прохання лежить в тому, що якщо ми фактично не отримаємо зараз тих об'єктів експлуатації, то фактично ми не зможемо виконувати того приросту ще по 500 000 або 2 000 000. Тому що ризики ростуть з кожним рейсом. І якщо в нас виключається електроживлення, і ми не можемо півгодини, як то кажуть, налагодити роботу аеропорту, ви розумієте, скільки авіакомпанії не летить, і пасажирів страдає. Тобто ризики надзвичайно ростуть. І я фактично ставила те питання перед всіма і говорю, що фактично того 500 000 наступного ми можемо просто не отримати. А з розрахунків ви бачите, що навіть в цьому
це
році...
Це 500 000 пасажирів.
Додаткових 500 000 кожного року, так. Плани йде гарні, авіакомпанії подобається наш аеропорт. Ми, звичайно, не розказуємо багато нюансів, тому що ми резервуємо і електроживлення, і робимо своїми силами багато об'єктів, завершуємо. Просто велике прохання підтримати нашу пропозицію, тому що оцей от додатковий об'єм, на який ми заробляємо і фактично відраховуємо бюджет, ми фактично ними вже перекриємо собі ті витрати, які незакінчені об'єкти.
Пані Тетяна, скажіть, так, будь ласка, ви прогнозуєте, що буде збільшено на більш ще 500 000 пасажиропотік. Якщо прийме рішення щодо зменшення відрахувань, чи з рахунком збільшення пасажиропотоку, чи ви виконаєте ті нормативні показники, які закладені?
Саме це є в таблиці порівняній.
Так.
Так. Ми показали 75.
Я просто так, щоб уточнити. Тобто аеропорт Львів відрахування,
збільшується все рівно,
виконає в цьому році.
Так. Тобто ми плануємо 5, 10, 20, а виконуємо 50. І фактично оця різниця в об'ємах між 20 і 50, 30, вона якраз компенсує ті проценти і так далі.
Тобто державний бюджет не,
абсолютно,
не буде.
Ми зробили таблицю, де ми показали, що фактично ми все рівно збільшуємо надходження.
Ну, це щоб було розуміння членів. Міністр, будь ласка, вам.
Я просто хотів щиро подякувати пані Романовській за блискучу роботу, яку вона організувала в аеропорту Львів. Я нагадаю, що в 2015 році Львів був на межі закриття. Зараз ми маємо рекорди більше, ніж за часів Радянського Союзу, перевезено пасажирів по 2017 року. Хотів подякувати щиро за підтримку народним депутатам з Львівщини, а також з усіх інших регіонів, з Миколаївщини. Так що, пані Романовська, вас які буде зобов'язані зараз провести спецтренінги для Миколаївського, Херсонського, інших аеропортів.
Дякую. Микола Кадикула, будь ласка, коротко.
Абсолютно не. У вас були недавно ваші люди і передали зовсім неправильну інформацію. Ви щось не то отримали там.
Ну, я також, як львівський представник, також хочу подякувати, ви знаєте. І дійсно, тут, напевно, от, то, що сьогодні пан міністр говорив, що десь таке явище, як монополія, ми почали викорінювати з авіаційної галузі. Це надзвичайно приємно. Я бачу, ну і точніше, ми констатуємо вже цей той факт, що коли от починалася ця каденція депутатства, десь співвідношення було таке 93-7% всі решта, 93% мала одна авіакомпанія, 7% інша, то воно сьогодні кардинально помінялося. Однозначно, що тут також прошу всіх підтримати, це навіть незважаючи на те, що я зі Львова, розумієте, це однозначно нам треба розвивати це, і я думаю, що воно дасть такий значний поштовх все ж таки функціонування аеропорту.
Зрештою, я вам хочу сказати, шановні члени транспортного комітету, згадаємо, як в початку 2016 року, як був прийнятий пілотний проєкт щодо митного експерименту. Він також був прийнятий як пілотний, і зараз чому ми наголошуємо, що прийнято для Борисполя, що дає можливість, а іншому аеропорту, який дає сплеск і дає розвиток, чомусь було прийнято рішення, щоб не дати цю знижку. Але це яскравий би був приклад, що не тільки величезний хаб Бориспіль може розвиватися, а іменно великі регіональні аеропорти, які зараз є в нас, як аеропорт Львів, аеропорт Дніпро, Одеса, зрештою, в дальнішому Миколаїв і Херсон, це дасть їм ініціативу для того, щоб працювати. Що так, якщо є збільшення в рази в відсотках збільшення є, то значить зменшується відрахування. Це прекрасна, добра ідея, тому її потрібно розвивати. Тому я пропоную зараз проєкт рішення, який нам треба зараз проголосувати. Рекомендувати Кабінету міністрів України внести зміни до пункту 1 порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23.02.11 року номер 138 стосовно зменшення відрахувань частини чистого прибутку до 30% Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького. Прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Різне ще залишається. Так, будь ласка, Олександр.
Владимир Владимирович, у нас глава державної служби, що більш рідкий гость, ніж глава УЗ тут, поэтому вопрос хочу вам задати. Що нам треба зробити? Я извиняюсь, не так часто. На подкомітеті, да, я говорю за комітет.
Вот.
Вопрос у мене, що нам потрібно зробити для того, щоб все-таки запустити рейс Одеса-Львов хоча б на курортний період.
От. Пані Тетяно, може ви дасте відповідь? Що треба зробити, щоб зі Львова львів'яни
могли
добратися до Одеси? Від мене,
як представник Одеської області, від нас, як комітету. Ну, це дуже потрібно.
А порозмовляйте, будь ласка, з аеропортом Одесою, тому що сьогодні я мала розмову з авіакомпанією МАУ. Так, ми з ними працюємо, вони все одно роблять об'єми. В них є 4 рейси в тиждень, де стоїть літак 5 годин. Я сьогодні саме їх просила, щоб відкривати рейси додаткові на Київ або на Одесу. Так що, в принципі, є
давайте в першу чергу таке, на літній період, Тетяна.
На літній період. Вони чомусь говорять, що Одеса дорога і великі дорогі квитки. Що дуже дорогий тариф виходить. Я кажу, ну, в принципі, 2 роки тому, коли мене не було, коли не було такої потоспроможного населення.
Аеропорт Одеса тоді виставляє великі.
Вони чомусь кажуть, що не в нас проблема в тій стороні. Тобто зверніться до Одеси, може. Може, там вони знижки не дають, тому що у нас знижка максимальна є на тому рейсі. Новий рейс.
Вельмишановний народний депутат, хотів подякувати за ваше запитання. Насправді, пан Більчук, я вважаю, це є одна із таких гордостей Міністерства інфраструктури. І якби не він, то в нас би ситуація в авіації зараз була просто плачевна. І це особисте його досягнення, і Ryanair в тому числі, і відкрите небо України. По суті вашого питання, по Одесі. В першу чергу це залежить керівництва аеропорта. От все, що є у Львові, це 95% Романовська, 4% народні депутати, 1% міністр. Прошу?
Да,
тобто там я спілкувався, був минулого тижня, та, невідомого.
Да.
Минулого тижня спілкувався з керівництвом аеропорта. Вони зараз беруть приклад, я його переконав, Львова і Борисполя. Вони розробляють ту саму програму по знижках. В залежності від обсягів, дешевше буде тариф за обслуговування кожного пасажира для авіакомпанії. Я сподіваюся, що це питання буде влагоджено. По питанню, але це, знову ж таки, це вже з зимової навігації, тобто з осені цього року. По літній навігації я би все-таки радив вам так само підключити депутатські ресурси, поговорити з компанією МАУ, яка має найбільшу кількість літаків, з українських авіакомпаній, які мають право здійснювати внутрішні авіарейси. Теоретично це ще може бути компанія SkyUp, якщо вони запускаються, але це буде, знову ж таки, червень-липень.
Є ще один нюанс, який так само хотіли мені передати, передали. ПДВ на внутрішніх рейсах.
А ми про це говорили ж.
ПДВ на внутрішніх рейсах. Тобто удорожчання рейсів по Україні і за ПДВ на всі послуги. На всі, на паливо, на обслуговування, ПДВ.
20%. Тетяна, скажіть, будь ласка, а якщо би міська рада Одеси, так? Провела перемовини з аеропортом і, наприклад, зробила якісь певні пільги там по сплаті по землі при умові, що вони дають скидки, то це ж можливо, у Львів вже ж проводив такі перемовини.
Сьогодні сесія має нам прийняти зменшення податку на землю.
Ні, чому? Де ж плата за землю, то... Ну, це треба, це спочатку має міська влада підключатися, якщо хочемо терміново на літній період, бо тому що... Микола Кадила, будь ласка.
Володимир Володимирович, я би ще раз хотів вернутися до аеропортових зборів, все ж таки, і на захист, авіакомпанії, то, що ми говорили на попередніх засіданнях. Ну, я знаю, десь вже міністерством підготовлено проєкт оцього документу, але бачите, знову ж таки, йде розмежування між регулярними рейсерами і чартерними. Ну, практика туристичних країн, такі як там от Єгипет, Туніс і так далі, і так далі. Я рахую, що Львів це також туристичне місто, яке може приймати. Чому от йде таке розмежування от для чартерів таке, а от для регулярних рейсів такий коефіцієнт? Чи неможливо це звести в одну, одне єдине правило для всіх?
Я вам поясню.
Наскільки мені відомо, тобто ми врахували всі побажання регіональних аеропортів, і це наказ був виписаний згідно їхнього бачення. Якщо це не так, Таня, ви що знаєте?
Ну, чартерні рейси завжди дорожчі, ніж регулярні, які за того, що є визначена група, яка платить за чартерний рейс. Тобто він завжди оплачуваний. Регулярний рейс, він може бути не повністю завантажений, може бути 30 місць на 100 місному літаку, може бути 100. І тому фактично він дешевший, ніж чартерний. Зараз ми внесли зміни, щоб всім аеропортам дати 30%. Оцих 30%, в принципі, дадуть максимальну можливість знижувати ціни на ті чартери, які розкатуються, які не є такі, якби, регулярні. Просто чартери, він завжди, прийшла група людей, заплатила і полетіла, тому він фактично дорожчий. А регулярка не знає, всі летять.
В аеропорту Бориспіль зараз до недавнього моменту всі чартери йшли на по повній ціні. $21 з пасажир.
Я розумію. Ото, що я, бачите, тут просто-напросто, можливо, ще раз би зібрати у тих всіх авіаперевізників, виробити якесь таке загальне правило цей. Тому що то, що я згадав, навіть це Єгипет, Туреччина, ну чому там деколи навіть оцей коефіцієнт для тих чартерів є ще менший, щоб вони більше туриста привозили, розумієте?
Давайте прокурор, я вам скажу відверто, ми врахували всі їхні пропозиції, була їхня пропозиція, внесений змін цей наказ, тобто ми його так і пропозиції.
А загалом, коли він має десь вже...
Він зараз зовнішньо погоджує, тобто я думаю, місяць там два від сили, не більше.
Знаєте,
Туризм, ми говоримо про туризм.
Я все прекрасно розумію. Ну, та звичайно, я все прекрасно розумію.
Вони можуть просто дати. Вони не можуть прийняти.
30% це дуже добре для чартера.
Але вони можуть просто наказом там
найбільше вони не хотіли.
Вони ж то і врахували. Це питання було. Добре. Шановні колеги. Шановний пане міністре, шановні присутні, дякуємо всім за плідну роботу. Ми сьогодні прийняли два важливих законопроекти. Надіємося, що вони будуть в скорому часі розглянуті в залі Верховної Ради.
Я готовы вас встретить. Спасибо.
Що то ви розійшлися?
Та ні, чимось це вбирає.
Борис Юрійович, я вас
Пожалуйста, конечно. Хорошо. Да. Да.